إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان دوغزانغو وإسلام ambao nimekusanyika leo hapa mara tu baada ya swala ya maghrib kwa ajili ya kusikiliza kalima ambayo tumeiandaa na tunataraji bi idhnillah ta'ala kuwa kalima hii ni nafi'a, ni kalima ambayo italeta manufaa, kwa sababu lengo la kalima hii ni kuelimisha, ni kufahamishana na kufundishana na kukumbushana masala yanayofungamana na dini yetu na misimamo yetu na mielekeo yetu kwa ajili ya mustakbali wetu, kwa ajili ya mustakbali wetu wa hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ni matarajio yangu kwa waliohudhuria kuwa watakuwa wako makini kusikiliza kalima hii na kuidhibiti ipasavyo na kuifikisha kwa wengineo ambao hawakuhudhuria. Kalima yetu ya leo au darasa yetu ya leo tutazungumzia maudhui ambayo nasema hathihi da'awatuna bifahami salafi as-salih. Hathihi da'awatuna au ala manhaji salafi as-salih. Hii ndiyo da'awa yetu juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Hii ndiyo da'awa yetu, huu ndiyo mwito wetu na ndiyo ulinganizi wetu juu ya ufahamu na njia ya wema waliotangulia. Huwa mara kwa mara miaka mingi sasa nikikariri maudhui hii ambayo ndani yake kuna vipengele vingi muhimu ambavyo muislamu yoyote hana khiari bali analazimika kutambua vipengele hivyo ambavyo vimejengeka juu ya hujja na dalili, kuvijua vipengele hivyo na kuvifuata na kufanyia kazi kwa ujumla. Maudhui hathihi da'awatuna, hii ndiyo da'awa yetu kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na maudhui muhimu kwa sababu lengo lake ni kuwafahamisha watu manhaji sahihi. Nikisema manhaji na kusudia njia, njia sahihi ya watu kuipita ili waweze kufuata dini ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tunafahamu kwamba kuifuata dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wajibu na ni jambo la lazima kwa kila mtu, na ndiyo sababu ya kufaulu kila mtu hapa duniani na kesho akhira. Na yoyote ambaye ataiwacha dini na mila aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio mila ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, faqad safiha nafsuhu wa man yarghab an millati Ibrahim asema illa man safiha nafsuhu jazakallahu khair wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, hakuna yeyote ambaye ataipuuza, ataitupilia mbali mila ya Nabiullah Ibrahim, isipokuwa ni yule ambaye ataitia kwenye upumbavu nafsi yake, atakuwa amejiingiza kwenye upumbavu mwenyewe. Yule ambaye ataiwacha mila na dini aliyokuja nayo Nabiullah Ibrahim, na ndiyo hiyo hiyo dini aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, mwenye kuiwacha mila hii na njia hii, atakuwa yeye mwenyewe amejiingiza kwenye upumbavu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna ulazima wa watu kuifuata dini sahihi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim. Na hili haliwezekani isipokuwa mtu kutambua ni ipi njia sahihi waliopita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu wao ndio ambao wamesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wamemuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhadhu anhu, na wakachukua ilmu kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa shahadu at-tanzila, na wao ndio wameshuhudia aya na wahi unapokuwa unateremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakayafanyia kazi yale yote aliyokuja nayo mtume huyu ambaye ni mtume wetu Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salati wa atamu taslim. Kwa hiyo kufuata utaratibu ule ambao wao wameuelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kuliko sisi kutumia vichwa vyetu na akili zetu, kwa sababu eti tumesoma logic ambazo wamekuja nazo, falsafa walizokuja nazo kina Erasto na kina Plato, kwa akili zetu hizo na falsafa zetu hizo tujifanya tuelewe dini kupitia utaratibu huo, tutapotea na tutaiacha njia ya sawa sawa. Bali njia ya salama ni kufuata ule utaratibu waliofuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo da'wa yetu sisi imejengeka juu ya msingi huu, da'watuna au hadhihi da'watuna ala manhaji salafi salihi, hii ndiyo da'wa yetu juu ya njia waliopita wema waliotangulia ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa katika mambo ambayo yanalazimisha sisi kusema na kuzungumzia utaratibu huu wa dini ni kuna mambo mengi. Moja ya mambo hayo ni kwamba tukinyamaza kimya, tusipotangaza njia yetu na utaratibu wetu sisi wenyewe, basi ni lazima tujue kwamba watu watatutangazia, tena watatutangazia kwa ubaya, watatutangazia sisi vile wanapotaka wao, na sio kama vile hali halisi ilivyo. Yaani kama sisi tutatangaza kueleza watu njia yetu na utaratibu wetu kwa hoja na dalili na misingi sahihi ya dini, basi watajitokeza watu kutusemea sisi yale ambayo sisi hatuyasemi. Na haya alifanyiwa hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali hata yale aliyokuwa akiyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakiyapotosha ili yasibebe maana aliyokusudia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali yabebe maana waliokusudia wao na wanaoitaka wao. Kwa maana kwamba yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi, wanabadilisha maneno yasilete maana yake, kuyatoa katika sehemu yake na kupeleka sehemu nyingine. Wa hadha daidanul muharrifin, na hii ndiyo sera ya watu wenye kubadilisha, wenye kupotosha, azza'irina, wenye kupondosha haki na ukweli. Watu ambao hawataki ukweli siku zote wanataka kuuficha ukweli na haki isifahamike kwa watu. Kwa hiyo wanawasemea watu wa haki wasioyaitakidi na wasioyasema, kwa kuwazulia uongo, kwa kuwazulia uongo ambao wao wako mbali nao, au ule ukweli ambao wanausema basi wanaufanyia, wanauficha na kuupotosha ili ufahamike vibaya. Na ndio maana Qur'an ikawa inasisitiza mno kuwaambia wengine wasiokuwa Waislamu, kama mayahudi na manasara ahlul kitabi ya ahlul kitabi enyi ambao mmepewa kitabu Allah subhanahu wa ta'ala anawasemesha wale ambao wamepewa kitabu akiwakanya kwamba msibadilishe maneno nje ya mwelekeo wake mkayapeleka pembeni ya mwelekeo wake asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا مسichanganye haki na batil makusudio yenu mkawa mnataka kuchanganya haki na batil ni kwamba visipambanuke na visieleweke kwamba watu watatizike kwenye haki wasijue hii ni haki na hii ni batil na wala watakutumu الحق na vile vile msifiche haki وانتم تعلمون لا هل يكون يني من يوم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا مسichanganye بين حق وباطل مكفاني ni kitu kimoja na mkawa mnaificha haki ule ukweli aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ule ukweli uliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkauficha la hali ya kuwa nyinyi mnajua msifanye hivyo hii ndio sera waliokuwa nayo mayahudi na manasara na wengineo katika mushrikini Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza kwenye Qur'an wasiufanye mchezo huu kwa sababu ni mchezo mbaya hivyo basi hiyo ndio sera ya watu waovu ambao hawataki ujumbe ufike kwa watu kuwasemea watu wa haki kile ambacho hawakisemi wala hawakiitakidi na wanaposema ile haki basi wao wanasimama kuipotosha kwa watu ibebe maana tofauti na ile ambayo imekusudiwa. Kwa hiyo tuna ulazima wa kujieleza sisi ni ipi njia yetu, ni ipi itikadi yetu, ni upi msimamo wetu sisi Waislamu, sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, sisi wenye kujinisibisha na Salafus Salih. Na kubainisha hilo pamoja na kutetea kwa hoja na dalili yale tunayoitakidi. Na vile vile pamoja na kubainisha upotofu na uharibifu unaofanywa na wapotoshaji. Hiyo huo ndio wajibu wetu. Na hiyo vile vile ni katika da'wa yetu. Hadhihi da'watuna ala manhaj as-salaf as-salih. Hii ndio da'wa yetu, hii ndio njia yetu juu ya njia ya wema waliotangulia. Sasa kuna mambo ambayo ni muhimu kuagusia katika kalima hii ambayo natarajia biidhnillah kuwa ni nafi'a yenye manfaa tena fupi ambayo tutakuwa inaeleweka. Jambo la kwanza, sisi tunaitakidi na kusema kwamba tutairudisha mambo yetu yote, itikadi zetu, ibada zetu, suluki yani tabia na mwenendo wetu, kwa kuupima au kwa kuyapima mambo haya na kuyarejesha mambo haya kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Yani mambo yetu yote tunayoyafanya na tunayoyatakidi tuseme kwamba mambo haya ni lazima yapate support, yapate nguvu au yapate hujja kutoka kwenye kitabu yani Qur'an na sunna yani mafundisho sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama walivyofahamu masahaba na waliofuatia masahaba na waliofuatia waliofuatia masahaba na mfumo waliokwenda nao na kuubeba maulama wakubwa wa Kiislamu kama vile Imam Sufyan al-Thawri na Sufyan bin Uyayna kina Imam al-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri kina Hammad bin Salama Hammad bin Zaid bin Dirham kama vile Imam Malik Shafi Abu Hanifa na Ahmad bin Hanbal wa amthalu haulai min al-kawakib al-tahari na mfano wa hawa من الجبال الراسيات مفانو ونوتوني هاو ويو سيتو تفواتا دينيتو ومجيبو وكتابو شاء الله سبحانه وتعالى na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama kama walivyofahamu wema hawa tuliowataja na mfano wao. Jambo lolote la kiitikadi ambalo halimo kwenye Qur'ani wala kwenye sunna wala katika mafundisho katika uelewa wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, tunaitakidi kwamba jambo hilo ni batili. Batili ni jambo batili, hatuliitakidi jambo hilo. Ibada yoyote ambayo haikufundishwa na Qur'ani wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala haikufanywa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba sababu ya kufanya jambo hilo ilikuwepo na hakuna kizuizi, tunaitakidi jambo hilo ni uzushi na ni batili, kama anavyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwamba hakuna jambo ambalo litatengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa lile ambalo limetengeneza mwanzo wa umma huu. Jambo lolote ambalo halikuwa ni usuluhishi wa kutengeneza dini au mambo ya kidini katika zama za mwanzo, haliwezi likawa ndio usuluhishi na ndio ufumbuzi wa kutengeneza dini hii katika zama za mwisho. Kwa hiyo dini ni ile ambayo imo ndani ya kitabu na sunna kama ilivyofahamika na wema waliotangulia. Vile vile tunaitakidi ya kwamba dini imekamilika. Yale aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama hayahitaji ziada wala ufanisi wowote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummata wa jahada fi dahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Tunaitakidi ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwa ujio wake akafikisha ujumbe mpaka akafariki dunia, hiyo ni ishara ya kwamba yeye balagha ar-risalata, amefikisha risala na ujumbe aliyokuja nao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adda al-amanata, na ametekeleza amana aliyopewa ambayo ni risala, ujumbe amefikisha kwetu sisi. Wa adda al-amana, ametekeleza amana. Wa nasaha al-ummata, na ameunasihi umma, yani kwa maana ya kwamba yale yaliyo na kheri na sisi ametufundisha, na yale yaliyo na shari na sisi ametahadharisha, na kila jambo ambalo tunalihitajia katika dini hii yeye tayari ameshaliweka wazi jambo hilo, halihitaji ziada wala kupunguzwa. Kilichobakia kwetu sisi ni kufanya kazi au kuyafanyia kazi yale yote aliyokuja nayo alayhi afdalu salati wa atami taslim. Adda al-amana wa nasaha al-umma, tena wajahada fi llahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin, akapigana akatoa juhudi akatoa nguvu yake katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kupigania mpaka mauti yakamjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Allah akalisadikisha hili kwenye Qur'ani akimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Hii leo tumekukamilishieni juu yenu dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii tumekukamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekamilisha hii dini kama ilivyopokewa katika hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu na wengineo katika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hii dini imekamilika. Na kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema taraktukum ala mahajjatin baydaa naqiyatin laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun, mimi nimekuacheni nyinyi, yani umma wake huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimekuacheni nyinyi juu ya njia iliyo nyeupe iliyo safi, njia ambayo haina giza, njia ambayo haina takataka, njia safi ambayo lailuha, usiku wa njia hii kana hariha, ni kama mchana wake namna inavyowaka ilivyokuwa na nuru, ilivyokuwa na mwangaza namna ambavyo haina giza, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, hapondoki kuiwacha njia hii isipokuwa mtu aliyeangamia. Sisi tunaitakidi hivyo, tunaitakidi kwamba dini imekamilika. Kwa hiyo yoyote ambaye anataka kuleta ziada katika dini hii, yoyote ambaye anataka kuleta upungufu, kupunguza jambo katika dini hii, basi mtu huyu atakuwa anadai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala, kama anavyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada fi al-islam bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala. Yoyote ambaye atakayezusha katika dini hii jambo lolote, basi mtu huyu atakuwa anadai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. La, kama hakufanya khiana, ziada ni ya nini katika dini hii? Dini hii haihitaji ziada, wala dini hii haihitaji kutiwa viraka. Kwa hiyo hiyo ndio da'wa yetu na njia yetu, na hivyo ndivyo ambavyo tunaitakidi. Vile vile tunaitakidi ya kwamba iwapo Waislamu wataishi katika jamii au katika nchi ambayo wanapata madhila, wanapata udhalili, wananyongeshwa, wanadhalilishwa na hawapati haki zao za msingi, basi hilo kwanza kabisa linarudi kutokana na nafsi zao. Yaani wao wenyewe ndiyo sababu ya kwanza ya kupata madhila hayo. Wao wenyewe ndiyo chimbuko la kupata madhila hayo au udhalili wao, udhalili huo ambao umewapita. Yaani wao ambao umekandamizwa ndiyo sababu ya kwanza ya kuwa wao ndiyo, au ndiyo chemchem ya kupatikana madhila hayo. Kwa hiyo tunasema ya kwamba haiwezi ikaja izza, hauwezi kukaja ushindi, wala haiwezi ikaja raha isipokuwa kwa Waislamu kuyabadilisha au kumbadilikia Allah subhanahu wa ta'ala. Udhalili wowote unaotufika sisi, matatizo yoyote yanayotukabili sisi Waislamu katika nchi yoyote ile, mahali popote pale, wakati wowote ule, sababu ya kwanza ni nafsi zetu. Kwanza itakikana tulie na nafsi zetu kwa kuzirekebisha nafsi hizi kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ataweza kuondosha mtihani huu na madhila haya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, aya 11 ya suratul Ra'd, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hayuko tayari, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hayabadilishi yale maovu yaliyowafika watu mpaka watu wabadilike wao wenyewe, wambadilikie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matatizo yoyote ambayo yanawafika Waislamu mahali popote pale, basi waangalie kwanza, wajue kwamba matatizo hayo chanzo chake ni wao nafsi zao, au itakuwa ni ibtila'un min Allah, ni mtihani na ni maonjo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewaonja kwa hilo, amewatia mtihani katika hilo. Atasbirun, je mtavumilia? Je mtafanya subra? Kwa hiyo mitihani ambayo inawafika Waislamu katika serikali, katika nchi, katika dola yoyote ile, basi sababu ya kwanza na chimbuko lake ni wao wenyewe nafsi zao. Na vile vile linapotokea hilo, kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukakaliwa na watawala ambao hawana huruma na sisi, basi kitu kikubwa kwetu sisi ni kuomba Allah, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe faraja na awatengeneze watawala wetu, bila ya kufanya na bila ya kushawishi watu kufanya thawra, kufanya mapinduzi, wala kufanya fujo, wala kuwatukana viongozi juu ya mimbari na kutia hamasa watu juu ya kufanya mapinduzi hayo, kwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaani Waislamu tunapotakikana kwa mujibu ya mafundisho ya dini ya Kiislamu, kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa manhaji sahihi, ni kutofanya munazaa na ulati al-umuri, kutogombana na kuminyana na watawala kwa kutumia mimbari za Kiislamu. Na yoyote anayefanya hivyo anakwenda kinyume na maadili au kinyume na manhaji sahihi ya salafu huwa umma huwa litangulia katika umma huu. Haina maana kufanya hivyo au kunyamaza kimya ni dalili ya kwamba sisi tunaridhika na uovu unaofanywa. Haina maana ya kwamba kunyamaza kimya kwetu na kutosema kuwasema vibaya watawala juu ya mimbari ni dalili ya kwamba sisi tunawasapoti juu ya uovu ambao wanaufanya. Haina maana ya kwamba sisi hatuna alwala walbara, hatupendani kwa ajili ya Allah na wala hatuchukiani kwa ajili ya Allah. Hapana, bali ni kwa sababu ya mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na matabiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, asema watapatikana baada yangu mimi maumara watawala ambao watakuwa wanajipendelea wao nafsi zao katika dunia yao na utawala wao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama asema kuna mambo utakayoyafanya ni maovu ambayo nyinyi mtayashangaa, hamtoyajua mambo haya yametokea wapi. Tunkiruna minhum taarifuna minhum wa taarifu wa tunkirun. Kuna mambo mtakuwa mnayatambua kwamba haya ni ya haki na haya mambo mengine ni ya batil. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akaulizwa tufanye nini sisi na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu ya kwamba wapeni haki zao na nyinyi haki yenu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sera hii ndio waliokwenda nayo wema waliotangulia katika masahaba na waliofuatia masahaba kama vile kina Fudhail bin Iyad rahimahullah ta'ala katika maneno yake ambayo ni mashuhuri. Fudhail bin Iyad anasema law kanat 'indi da'watun mustajabatan lada'awtu biha lis-sultan li'anna bi salahihi salahul umma. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullahu ta'ala anasema lau kwamba mimi ningekuwa na dua ambayo inakubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dua hii mimi ningemuombea mtawala wa nchi. Lau kanat 'indi da'watan mustajaba, lau kanat 'indi da'watan mustajaba, lau kwamba mimi ningekuwa na dua ambayo inakubalika, najua kwamba dua hii nikiomba itakubalika, asema la da'awtu biha lis-sultan, ningemuombea mtawala. Kwa nini muombe mtawala? Asema li anna bi salahihi salahul umma, kwa sababu kule kutengenea kwake kule kuwa mzuri mtawala wa nchi au mtawala wa mahali, akawa yeye hali yake ni mzuri, ni mtu mwenye dini, ni mtu mwenye msimamo, ni mtu mwenye khairi, mwenye kuwapendelea watu khairi, mwenye kuhurumia watu, yani lau kwamba ikiwa kwamba dua hii itakubalika alafu akawa mtawala huyu amefikia hali hiyo, basi kule kusilihika kwake ni sababu ya watu kupata khairi. Ni anna bi salahihi salahul umma, kwa sababu kusilihi kwake na kuwa kwake mzuri ni sababu ya umma kupata khairi. Mtawala akiwa ni mzuri, ana huruma na watu, mwenye mahaba na watu na mapenzi na watu, asijipendelee mwenyewe, mtawala ambaye atashikamana na dini na mwongozo wa sawa sawa, kama atapatikana mtawala huyo itakuwa ni sababu ya unafuu wa watu. Kwa hiyo lau kwamba ningekuwa na da'wa mustajaba, basi ningeiweka kwa waliul amri au kwa sultani, kwa sababu ya kwamba kusilihi kwake ndio sababu ya kusilihi umma. Wa da'wa as-salafiyya al-mubaraka ab'ad ma takunu 'an as-sadami ma hum hukam al-muslimin wa injaru wa zalamu, بل تنصح لهم وترفق بهم وتدعو أو وندعو لهم بل ننصح لهم ونرفق لهم وندعو لهم بل تسمكم دعوة سلفية لدعوة مباركة لدعوة مباركة نئكم بالي كبسة نكفن باننا وتوالد يمين بري. انتم صلى الله عليه وسلم أميك تازها تهييج الناس ويواتواتي أنكوا مسيشماتوا na kuinusha hisia za watu juu ya utawala ili yapatikane mapinduzi, kwa sababu lengo letu sisi si viti vyao wala madaraka yao. Lengo letu sisi ni kusimamishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kusimamisha sala na kutoa zaka na kuamrishwa mambo mema na kutoa zaka na kuamrisha mambo na kukataza mambo maovu, kuamrisha mema na kukataza mambo maovu, na kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kushirikishwa. Hata kama hilo litapatikana kwa siku wa sisi tuko tayari jambo hilo liwepo, lakini hatuko tayari kuhamasisha watu na kuingiza watu barabarani juu ya watawala, juu ya viongozi kwa ajili ya kutaka kupata madaraka. Hiyo ni tofauti au jambo hilo ni kinyume na manhaji ya salafu salih. Salafu hawakwenda namna hiyo, bali walifanya subra juu ya watawala waovu, wakawapa haki zao, na wao wakitarajia kwamba haki zao watakwenda kuzikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo da'wa yetu. Hiyo ndiyo da'wa yetu. Hadhihi da'watuna ala manhaji au ala fahmi as-salaf as-salih. Hii ndiyo da'wa yetu juu ya ufahamu au kwa njia waliopita wema waliotangulia. Tukisema manhaji as-salaf as-salih, tukusudia njia ya masahaba, njia ya tabi'ina waliofuatia masahaba. Hiyo ndio maana ya manhaji ya salaf as-salih, njia na utaratibu na mfumo wa wema waliotangulia ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuatia ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vile vile katika da'wa yetu sisi, katika da'wa yetu sisi hatukubaliani na uvunjifu wote wa amani na kuwatia hofu Waislamu, watu wazima, watoto wadogo, wanawake, wanaume na wale waliopewa amani ambao si Waislamu, wakakaa katika hali ya amani katika miji ya Waislamu kwa njia nzuri tu, kama kuleta huduma za jamii kama madaktari au mainjinia au wengineo ambao si Waislamu, wanaishi na Waislamu kwa hali ya amani na Waislamu wakaridhika kukaa nao, kuwatia hofu watu wa sampuli hii na kuwaua watu hawa au kuwajeruhi au kuwafanyia ubaya wowote ambao itakuwa ni sababu ya kuvunja amani yao kwa jina la jihadi, jambo hili sisi hatuwezi kukubaliana nalo, na si katika manhaji ya salafu salih. Tarwi'u al-aminin, kuwatia hofu watu wenye amani, bitafjirat, kwa kujilipua, kwa kulipua, kufanya milipuko ya mabomu au vitu vingine. Kwa maana ya kwamba manhaji ya salaf iko mbali na ile hali inayoitwa kwa maneno ya kisiasa ikaitwa hali ya ugaidi. Manhaji ya salaf, pamoja na kwamba neno lenyewe al-irhab si neno sahihi, halitumiki katika mahala pake sahihi, ugaidi likatumika neno hili katika mahali ambapo si sahihi, lakini tunasema ya kwamba sura hii inayotajwa ya kuwatia watu hofu kwa kuleta milipuko, kwa kuua, kwa kuvamia irtialat, kwa watu kuvamia mahali wakaua kwa jina la jihadi, sisi watu ambao tuko katika manhaji ya salaf salih tunasema manhaji hii na utaratibu huu si sahihi, bali ni utaratibu ulio kinyume na njia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na vile vile kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotangulia, kila Muislamu ana haki yake, ana hadhi yake katika amani, ana hadhi yake katika kumpa usalama. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akafikia kusema kwamba si katika sisi, laisa minna, si katika sisi yule ambaye atamuishiria ndugu yake kwa chuma, kwa ncha ya chuma, kama vile mkuki au upinde akamuelekeza mwenzake, wewe utaona au wewe kadha. Katika Uislamu jambo hilo halifai, bali unaambiwa kwamba hata unapobeba silaha ukipita mbele za watu, kama ni panga au kama ni mkuki, basi shika ncha yake ili usije ukawatia amani, ukatia hofu watu waliokuwa na katika amani, kama vile ambao ni Waislamu na wale walipokuwa amani katika nchi za Kiislamu. Yaani Uislamu unasisitiza amni au amani ya kutosha na kudumu kwa kila mtu, kwa kila mtu na kwa kila mmoja mwenye kuishi katika sehemu hiyo. Na yule ambaye atastahili kuadhibiwa au atastahili kupigwa vita, basi ni kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya dini na kwa maamrisho na mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima yafuatwe katika hilo. Ama kujiamulia Muislamu tu akajifunga mabomu au akatumia risasi akawatia watu hofu kwa lengo eti kwa nia ya jihadi, mathalan Muislamu akavaa mabomu akaingia mahali pana Mayahudi, Manasara, Mabudha na Waislamu ndani, akajifunga mabomu akajilipua mahali hapo, wakafa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, eti kwa sababu kuna Yahudi mmoja au Mayahudi 20, lengo lake ni hao, lakini akawaua watu wengine wasiokuwa na hatia yoyote, au akawaua wao lakini akapoteza mali za wengineo ambao ni Waislamu, ambao mali zao ni haramu, au vile vile akawatia hofu wale Waislamu ambao pia hawapo hapo, wako mbali, lakini wakapata hofu kwa sababu jambo hilo, basi jambo hilo tunasema kwamba ni kinyume na utaratibu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni kinyume na manhaji ya salafu salih. Na hili wanawachuoni wanalizungumza mno mno, mara nyingi wanalizungumza katika mihadhara yao, katika dhurusi zao, katika kila mikusanyiko yao wanayasema maneno haya, wanawachuoni wetu wakubwa kama vile Sheikh bin Baz, kina Sheikh al-Albani, kina Sheikh bin Uthaymeen rahimahumullah ta'ala, Allah awarehemu. Wao walikuwa wakikataza mambo haya, bali Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana khutba maalum juu ya matukio ambayo yalitokeza sehemu za Khubar kule Saudi Arabia, yale matukio ambayo yalitokeza kwa kuuawa baadhi ya wazungu ambao wanaishi kule nchini Saudi Arabia, na baadhi ya vijana waliojiita wanaharakati, baadhi ya vijana waliojiita wenye msimamo mkali, vijana waliojiita kwamba wao ni watu jihadi, wakawaua wao, yani hao wazungu ambao si Waislamu, na wakawaua na Waislamu wengine. Tukio hili Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen alilipandia mimbar akalikemea na akaeleza wazi kwamba hii siyo manhaji ya salaf as-salih, bali wenye kufanya haya ni mahawarij, ni mahawarij ambao wao ni ahdath al-asnad sufaha wal-ahlam, wao ni watu ambao umri wao ni mdogo katika mambo ya kielimu, ni wapumbavu katika mambo ya kiakili, hawajui masalihi na mafasidi ya umma huu, au masalihi na mafasidi inayoweza kuwafika Waislamu, ndio maana wakafanya matendo haya. Vitendo hivi Uislamu hauvikubali, vitendo hivi watu waliosimama katika manhaji sahihi ya salaf hawavikubali, bali wanaona kwamba vitendo hivi ni vitisho, bali ni khuruj an sabili au khuruj an manhaji salaf salih, kutoka nje ya manhaji ya salaf ya wema waliotangulia. Lakini wakati watu wa dawa ya haki waliposimama kulitangaza hili na kusema kwamba hivi sio sawasawa, yani mathalan sisi ni akalia, ni watu wachache tunaoishi katika nchi fulani, nchi isiyokuwa ya Kiislamu, pingine inaipiga vita dini ya Kiislamu nchi hii, alafu sisi pamoja na uchache wetu na udhalili wetu tumelazimika kuishi katika nchi hii, pingine tumezaliwa kizazi chetu na hatuna mahali pa kuhamia, hatuna mahali pa kukimbilia, alafu ndani ya nchi hii sisi tuwafanya vitendo kama hivi. Mfano, wachukua bomu waliingiza katika treni au kwenye basi ambalo wanapanda wema na waovu, treni au basi au ndege ambayo inapandwa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ukenda ukalipua kwa lengo la kuwatia hofu maadui, huu ni uchache wa taaluma, ni uchache wa ufahamu, ni uchache wa ilmu, na ni uchache wa dini, wa qillatu dini, ni uchache wa dini. Kwa nini? Ni lazima ufikirie kwamba yale yatakuwa wasibu ndugu zako katika imani wanaoishi katika nchi kama hii, ambayo ni nchi ambayo inawakandamiza, watafanya nini? Mwisho wake utakuwaje? Matokeo yake nini baada ya kufanya hilo? Je, ni kweli utaweza kuporomosha nguvu zao kwa kutumia njia hii? Je, ni kweli utaweza kuwaangusha wao na kusimamisha dola ya Kiislamu kwa kutumia njia hii? Je, ndugu zako katika imani, wao wenyewe na wake zao na watoto wao, watapona katika hili, au wataishi katika hali ya kalak, hali ya kuishi katika simanzi na kupata na hofu na kusumbuliwa na kunyanyaswa, au kitu gani kitatokea baada ya hapo? Bila ya shaka jawabu Waislamu hivi sasa wanalo, baada ya kutokea matukio kadha kadha hapa nchini na sehemu nyinginezo. Yaani Waislamu wamekuwa wakifuatwa zaidi kuliko katika hali ya kwanza, bali Waislamu wamekuwa wakinyanyosha zaidi na dini yao, mpaka wengine wakaamua kuacha misimamo ya dini kwa kuogopa ya kwamba wataitwa wao ni ihabiyun, kwa maana ya kwamba ni magaidi. Haya ndio yaliyokuwepo, na hao waliofanya vitendo hivi hawakai wakafanya muwajaha, wakapambana na maadui uso kwa uso. Kama hii ni jihadi, mbona wanakimbia? Yani wewe wafanya kitendo hiki alafu tayari ushaweka okay, utaondoka saa ngapi sio Nairobi huko, wafanya kitendo hiki sasa hivi unapanda basi unaenda kwa Nairobi, unapanda ndege unaenda zao, wakimbia nini? Na hii ni jihadi. Tunasema hii ni fawdha, hii ni fujo ambayo manhaji ya salaf as-salih hawaikubali. Hatukubaliani na vitendo kama hivi. Kama ni jihadi, jihadi ina taratibu zake, jihadi ina vidhibiti vyake, jihadi ina kanuni zake, ina masharti yake, ina sababu zake. Zikipatikana sababu hizo na vigezo hivyo na shuruti zikatimia, basi tuambiwa kwamba ni lazima sisi tupigane jihadi, kama vile ambavyo swala ina shuruti zake na sababu zake na nguzo zake na vidhibiti vyake. Si kwamba kila wakati unaweza wewe ukaamua kuswali swala ya dhuhuri,
bali sharti lazima zitimie ndio sala itakuwa wakati wake itakuwa sala imesihi na imekubalika, kama vile ambavyo zaka ina sharti zake na sababu zake na vipengele vyake ambavyo ndio nguzo zake muhimu, basi na vile vile jihadi ina sharti zake na vitu vyake na taksimati zake na mgawanyo wake. Si mtu kusimama tu kuamua kwamba mimi napigana jihadi. Kwa hivyo tunaposema haya kwamba jamani jihadi zimegawanyika katika sehemu kuu mbili, jihadi talabi na jihadi difai, jihadi ya kutetalabi ya watu kutoka kuanza kupigana na maadui. Jihadi hii ina sharti zake na vile vile ina taratibu zake. Alafu kuna jihadi ya difai ya mtu kujitetea. Wewe wauawa au wewe wapigwa, washambuliwa, sheria inakwambia nini? Ina taratibu zake na kila kitu chake. Si masuala ya watu kusimama na kutiana joto na kuhamasishana watu wakainuka wakaenda wakasema hii ni jihadi. Tunaposema maneno haya tuambiwa kwamba hawa salafia, hawa wanajiita salafi, wanapinga jihadi. Wanapinga jihadi. Lakini mbona hamuelezi kinachopingwa ni kitu gani? Mfano wa haya alishasemwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa haya yashasemwa kwa watu wa sunna kadiman, kwa watu wa sunna hapo zamani. Imesemwaje? Watu walipoambia jamani kukusanyika kwa ajili ya kumtukuza au kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mnavyodai nyinyi, yani kukusanyika kwa ajili ya maulidi, jambo hili halikufanywa, halikufundishwa katika dini, halipo, ni bid'a, ni uzushi. Wakawa wanasemaje? Hawa wanapinga kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini je, kwa hakika ndivyo ilivyo? La. Kwa hakika sivyo ilivyo, bali kuna uchanganuzi wa kutosha kwamba kinachopingwa hapa ni utaratibu huu uliowekwa katika dini ambao hakuufundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini وهذا ديدن أهل البدع منذ قديم الزمان وما سلم منه أحد حتى الأنبياء والصحابة والأئمة الربانيون. فاتهام الدعوة السلفية جمهور ليسيرة يا واتو بدعة زمان تنغو زمان نحق سلميك نالو ونمتون صلى الله عليه وسلم ولا ما نبي ونجن ولا ما صحابة ولا واتواني ويما hawa kusalimika nalo, walituhumiwa kwa tuhuma, kwa tuhamu shatta, kwa tuhuma mbali mbali. Ukisema kwa majamani watu watakikana waishi hivi na wasifanye faura, wasifanye wasihamasishe watu watukana watawala au kupambana na watawala, waambiwa nyinyi ni watu wenye khiana, antum khawana, nyinyi ni wenye khiana, nyinyi ni vibaraka, nyinyi ni kadha, mtatuhumiwa. Nyinyi mmeridhika na udhalimu, na hali ya kuwa watu wako kinyume na yale ambayo wanayosema wao. Ukiwaambia jamaa mambo haya yanayofanyika ya watu kushambulia kwa mabomu au kwa risasi, kuwashambulia watu na tarwi'u al-aminin, kuwatia hofu walikuwa na amani katika Uislamu na wasiokuwa Waislamu bila ya taratibu zozote za kisheria, jambo hili halifai, si katika manhaji sahihi. Si mwongo sasa wakwambia nyinyi mnapinga jihadi. Mnapowaambia watu kwamba jamani kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu, jambo hili lina taratibu zake na njia zake. Waislamu watakikana wazifuate njia hizo kwa utaratibu aliouweka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofahamu wema waliotangulia. Kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu. Ukiwaeleza katika hali kama hii, ghafla wanakuja juu wakwambia ni nyinyi mnaridhika na mambo maovu, mbona mnanyamazia munkar, mbona muondoshi munkar? Kwa sababu wao kuondosha munkar ni kutumia nguvu, kutumia umfu bila ya kutumia maarifa, ni kutumia nguvu bila mahali ambapo hapahitaji nguvu, kwa sababu ima kwa chuki zao binafsi au kwa hamasa walizokuwa nazo ambazo haziongozwi na ilmu. Kwa hiyo wanaleta tuhuma. Mfano, leo litukie jambo katika umma wa Kiislamu, utakuta ghaughaun nas, watu wafujo katika jamii, wanasimama na kuanza maandamano au kufanya migomo dhidi ya jambo hilo linalofanywa, na wakaona kwamba kufanya hivyo ndio kuamrisha mambo mema na kukataza maovu. Kumbe kuamrisha mema na kukataza maovu mijambo jingine tofauti kabisa. Kwa hiyo katika manhaji ya salafus salih, katika njia ya salafus salih, tunasema kwamba haijawahi kupatikana kwa masahaba na waliofuatia masahaba kuondosha munkar kwa utaratibu mnaofanya nyinyi, utaratibu wa masirat wa mudhaharat, utaratibu wa kimaandamano, wala idhrabat, wala kufanya migomo, si katika njia ya salafus salih. Si katika njia ya salafus salih. Si katika njia ya wema waliotangulia. Wenyewe kwenye hili wanafanya hoja na watu wa dalili juu ya matukio kadhaa wa kadha ambayo yamethibiti katika tarehe na mingine hayakuthibiti. Yale yaliyothibiti wanayapeleka katika njia ambayo sio sawa sawa, na yale ambayo hayakuyathibiti na kuthibiti wanayatumia vile vile kama ndiyo hoja kwa wao, na hali ya kuwa hamna hoja ndani yao, na wala matukio hayo si hoja. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu, haya yote Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha, na utaratibu wake pia umefundishwa, kama vile ilivyofundishwa swala, ilivyofundishwa zaka, kama vile ilivyofundishwa jihadi na mengineyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kitu. Kwa hiyo si katika kuamrisha mema, wala si katika kukataza maovu, na wala si katika utaratibu wa salafus salih kufanya maandamano wala kufanya migomo, na hiyo si katika manhaji yetu sisi. Si katika manhaji yetu, bali tunapinga mambo haya, bali yanatakana munkar uondolewe, na huku tukiitakidi kwamba kukuondosha munkari huu hautapatikana munkari mkubwa zaidi kuliko huu. Yanatakana uondoshe munkari, na huku tuna yakini ya kwamba tukiondosha munkari huu hautapatikana munkari mwingine mkubwa kuliko huu. Na pia wanawachuoni wamefikia kusema kwamba unakapokuwa umeondosha munkari fulani, ikawa yatapatikana, utapatikana ubaya na mafasidi yaliyolingana na munkari huu, basi kuacha munkari huo ni aula. Kuacha munkari huo ni aula. Mfano leo wasema kwamba hapa panauzwa nguruwe, na nguruwe ni munkari. Kwa hiyo ni lazima tuvunje pale, tupige pale, tumkamate yule, tumchape viboko. Ukatoa hukumu hiyo, tayib, pingine mkafanikiwa kufanya hivyo, lazima mkae mfikirie, je, baada ya kitendo hiki utapatikana shari kubwa zaidi kuliko ule munkari uliokuwepo au la? Kinyume cha hivyo, mtaingia katika shari kubwa zaidi kuliko ule munkari mlioondoa. Kwa hiyo Waislamu watakana wayakadirie mambo, na hivyo basi ndio kuna dharura ya kurudi kwa maulama wakati wa matatizo. Kuna dharura ya kurudi kwa ahlul ilmi wakati wa mambo kama hayo, na si kila mmoja anaweza kutoa fatwa juu ya masuala yanayofungamana na umma wa Kiislamu. Ni lazima watu warudi kwa ahlul ilmi wa waulize katika kuyakadiria mambo, kwamba jambo hili linaleta ufisadi kiasi kadhaa, kwa hiyo liacheni. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote atakayeuona munkari wowote basi na aubadilishe munkari ule, au uondoshe munkari ule kwa mkono wake. Kisha akasemaje? Fa illam yastati, akitoweza kuondosha munkari huo, kwa kuwa ya kwamba hawezi kuondosha yeye kwa sababu ya hofu aliyokuwa nayo, au kwa sababu ya ufisadi ule kupatikana baada ya kuondosha munkari ule, ikiwa hawezi kuondosha kwa mkono wake, fa bi lisani hii, basi na aondoshe kwa ulimi wake, yani aseme, na hata kama kule kusema kutaleta ufisadi mkubwa zaidi. Fa illa min yastati, akiwa hawezi kusema kwa sababu utapatikana ufisadi mkubwa zaidi, au ufisadi unaulingana na munkari huo, fa bi qalbihi, basi na auondoshe kwa moyo wake, yani kwa maana achukie, wadhalika adhafu aliman, na huo ndio udhaifu katika imani. Kwa hiyo kuna darajati katika kuondosha munkar, na si mtu kuamua tu kujifanyia mambo bila ya kupima kwa misani zake za kisheria. Kwa da'wa yetu, hathihi da'watuna, hii ndiyo da'wa yetu katika kuamrisha mema, katika kupigana jihadi, katika kuamiliana na mahukamu na watawala. Hii ndiyo da'wa yetu, na wala hatutoki nje ya misingi hii. Ama da'wa ya watu ambao wako nje na manhaji ya salaf, wao wanatanguliza hawa zao, matamanio yao ya nafsi zao, wanatanguliza juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaluuna a'laqa an-nusus, wanazipinda nususi au maandiko ya kisheria ili yatumikie muradi wao. Ndio maana utabaona wanatoa istidlali, wanatoa hoja katika maandiko ya Qur'an na sunna katika kinyume na ufahamu wa wema waliotangulia, ili utaratibu huo au jambo hilo liweze kutia nguvu au hoja hiyo itie nguvu yale walioshika. Yani siku zote watu wa bid'a, watu ambao hawako katika manhaji ya salafu salih, wanatumia dalili za kisheria katika mahali ambapo sio pake, kwa ufahamu wao wanaotaka wao wenyewe. Kwa mfano, watu ambao walikuwa wakisoma maulidi au watu wa tariqa, watu wa humu mwetu, ukiwaambia leteni qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu, anajua kufahamu mambo haya ikiwa nyinyi ni wa kweli. Watu wa wale wa tariqa watakwambia sisi tutafanya hii tariqa kwa sababu ni dhikri, na Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao wameamini mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhukuru kwa wingi, mtajeni kwa wingi, na sisi tutafanya dhikri. Kwa hiyo wanafanya istidlali au wanaitumia aya hii juu ya batili yao waliokuwa nayo, na hali ya kuwa mambo wanayoyafanya ni kinyume na ufahamu wa aya hii uliofahamika na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliofuatia masahaba. Watu wanaosoma maulidi na mingineyo, ukiwauliza leteni dalili, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli, kwa haya mnayoyafanya ni mambo ya sawa, ni katika dini. Kwa kutulia aya nyingi miongoni mwa hizo, kwambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika Mwenyezi Mungu Allah subhanahu na mtume wake na malaika wake wanamswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, enyi ambao wameamini msalieni, msalieni yeye na mtakieni amani, kumtakia amani. Kwa hiyo wanaitumia aya hii ya suratul Ahzab kwamba ni hoja na ushahidi wa kusoma au kukusanyika kwa ajili ya maulid. Sisi tunasema hatujakataa kusaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini je, maswahaba ndivyo walivyofahamu kwamba aya hii maana yake ni kukusanyika kwa ajili ya maulid? Ikiwa ndio, kwa nini hawakufanya? Je, sisi tunajua zaidi kuliko wao? Kwa hiyo utakuta kwamba wanazitumia hoja za kisheria katika mahali sio pake. Hiyo ndio sera ya watu wa bid'a walio nje na manhaji ya salaf. Na vile vile wale wenye kujinasibisha na salaf katika zama hizi wakajiita wao ni watu wa sunna, utakuta wanafanya mambo yao ambayo yako kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanafanya istidlali kwa aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kinyume na walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ukimuuliza mtu ambaye yuko katika mataasisi ambayo yamewekwa katika mifumo ya kibida, mambo ya wanachama mathalan, wewe unakuwa ni mwanachama nambari 360 mathalan, wewe ni mwanachama nambari 20 au nambari 1 au nambari 10 au nambari 100 ngapi, lete dalili yako katika dini kwamba kuna suala la wanachama, kuna suala la kujiandikisha wanachama, na wanachama ule ukawa wewe unalipia kila mwaka au kila mwezi, na ukawa una haki fulani na haki fulani na haki fulani. Ukiwa na wanachama huo, wewe utapata haki fulani ambazo hawezi kuzipata Muislamu huyu, hata kama ikiwa wewe una taksiri katika mambo ya ibada, pingine waswali kwa kuchelewa, si mutamasiki barabara katika sunna. Na huyu ni mtu ambaye ana ilmu, ni mtu amesoma na taalamika katika dini, anahudhuria katika sala za jamaa kwa wakati wake na kuhifadhi swala yake na kuswali kwa kushuhu na mingineo na kulazimiana sunna barabara, ikawa wewe una haki zaidi kwa sababu wewe una nambari ya wanachama na huyu hana nambari ya wanachama, akakosa haki ile. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Mmetoa wapi masala ya watu kulipia wanachama? Mmetoa wapi masala ya wanachama na mkajenga alwala walbara katika hili? Wanasimama ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, niandikieni kila anayesema la ilaha illa Allah, kwamba eti hii ni hoja ya kwamba mtu kuwa mwanachama. Sasa ndio yale yanasema kwamba ni nani katika maema walitangulia aliyefahamu suala la wanachama? Utakuta hili jambo halipo, hawana ushahidi, hawana hoja, hawana dalili. Ukiona hivyo, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, wakitokuitikia katika hili kwa kukupa hoja na dalili, basi fahamu kwamba watu hawa wanafuata matamanio ya nafsi zao. Ni watu ambao wanakwenda yajiruna waraa awasif al-ahdaf, ni watu wanaofukuza, wanakwenda kinyume, wanakwenda nyuma na kukimbilia matukio ya kidunia na kuacha nususi za Qur'ani. Ni watu wanaokimbilia hawa za nafsi zao. Kwa hiyo katika dini jambo hili halipo. Lakini msemaji wao, yani nikisema haya nakusudia kama mathalan taasisi, maana swali lenye wanachama taasisi Ansar Muslim Youth Center, wao wana wanachama walipotana baisho katika hili jamani, si katika manhaji ya salafus salih watu kuwa na wanachama, nambari za wanachama, haki za mwanachama, shuruti za mwanachama, sijui vitu gani vya mwanachama. Jambo hili katika dini haliko. Na ikiwa hakuna budi, basi kama serikali imeshurutisha hilo, basi al-daruratu tubihu al-mahdhurat, mambo ya dharura yanahalalisha wakati mwingine kufanya mambo yaliyokatazwa. Wal-daruratu tuqaddaru biqadariha, ma dharura inakadiriwa kwa kiwango chake kile kile kinachohitajika. Kama dharura kule kijinusu, kijimnofu, kijinusu cha nguruwe, basi kule hicho hicho nusu, na wala usizidishe zaidi ya hapo. Mbona sasa mnayakunjua mambo? Je, ndivyo mnatakikana kisheria ya nchi mathalan, au ndivyo ilivyotakikana katika sheria au katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nani kafahamu hili? Katika kujitetea katika haya wasema la, wana wachuoni wakubwa wamefahamu hivyo hivyo. Kana Sheikh Albani yasema wa hadha mradi maneno ya Sheikh Albani yasema, na hadithi hii ni ushahidi wa kuandika nafsi, kuandika watu katika zama hizi. Huu ni ushahidi wa kuandikisha watu katika zama hizi. Huu ni ushahidi wa kuandikisha watu katika zama hizi. Sasa sisi tunasema kwamba hatujakataa watu kuandikwa majina yao. Kama mathalan umekuja umepokea orodha ya wanafunzi, waandikisha wanafunzi orodha yao. Hakuna anayezungumza swala ya kuandikisha. Na wala sisi hatujaharamisha kuandikisha. Na hata siku moja hamwezi kuleta hoja na dalili ya kusema ya kwamba, kusema mimi nilisema siku moja kwamba ni haramu mtu kuandikisha majina, kama ni majina ya wafanyakazi au majina ya wanafunzi au majina ya wakazi wa kijiji, kwamba hili ni haramu. Na hakuna mwenye akili timamu anaweza kusema hili. Majina ya wagonjwa, wagonjwa wako wangapi, wanaumwa na tumbo hapa wako wangapi, wanaumwa na kichwa wako wangapi, ili tuweze kuletea dawa munasibu na maradhi yao. Hakuna aliyekataa jambo hili. Tunachopinga sisi ni suala la wanachama. Hakuna hizbia mabkuta katika dini. Na wanachama wenyewe ni ule ambao ni mughlaqa, uliofungwa, ambao hausikii la muadhini wala mnadi swala. Ni kwamba wewe ni mwanachama, wewe ni mwenye muhusika, na wewe kwa sababu kuwa ni mwanachama ni muhusika katika taasisi hii, una haki zaidi ya Muislamu mwingine. Katika dini jambo hili hakuna. Na hatujapata nasi ya kisheria ambayo wao wanaitegemea juu ya jambo hili zaidi ya nususi za kuandikisha. Zaidi ya nususi za kuandikisha. Kwa hiyo watu wa bid'a siku zote wanazitumia nususi za kisheria au maandiko ya kisheria kinyume na vile ilivyofahamika na wema waliotangulia. Kwa hiyo katika mambo ambayo wako nayo watu wa bid'a, watu ambao wamesimama katika bid'a na kupinga vita, kupiga vita haki, miongoni mwa mambo waliokuwa nayo ni kuwatuhumu watu wa haki. Ittiham wa iftirah ala ahli alhaq, ni kuwatuhumu na kuwazulia watu wa haki yale ambayo hakuyasema. Siku zote watu wa bathi, mtu akikosa hoja yuko tayari kumzulia. Mtu akisimama kwenye bathi na akakosa hoja ya kutetea bathi yake, yuko tayari kuzua, akamzulia mtu jambo la urongo ambalo hakulisema, ambalo ni kinyume na vile ambavyo anavyoitakidi. Hii ndiyo sera yao tangu zamani, tangu azali, enzi za manabii mpaka zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka zama za masahaba, mpaka zama za aima wana watuoni, mpaka zama tulizokuwa nazo. Kazi yao ni kuzua urongo. Kwa uongo huu unakuja katika sampuli nyingi. Moja katika sampuli hizo ni kuwazulia utaratibu au kuwazulia jina ambalo wao hawana. Mfano, yani kuwapachika watu jina ambalo sisi wanalitakidi. Mfano sisi tunasema kwamba sisi ni salafiyun, sisi ni salaf, yani tunajinasibisha na wema waliotangulia, kwamba sisi tunafuata manhaji ya wema waliotangulia. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema hakuna vibaya wala hakuna aibu kwa mtu kujinasibisha na manhaji ya salaf wala kujitukuza kupitia manhaji hiyo na kuidhihirisha manhaji hiyo, hakuna vibaya, bali inatakikana mtu huyo akubaliwe na asikutiwe katika hilo. Kwa sababu gani? Li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, kwa sababu manhaji ya salaf haiwi isipokuwa haki. Sasa mtu akasema ana salafiyun, mimi ni salaf, anakuja mtu wa bid'a amwambia mrongo wewe, wewe si salaf. Na tunaposema haya hatuyadai kwa midomo yetu, bali tunadai kwa vitendo vyetu. Tuna haki, tunataka hoja na dalili kwa tunayoyafanya. Wa nahnu bashar nusibu wa nukhti, na sisi ni wanadamu tunapatia na tunakosea, lakini tunasema ya kwamba tunajitahidi kujinasibisha na manhaji sahihi ya salafu salih, na tunaponasihiwa tunanasihika, tunaporekebishwa tunakubali kujirekebisha. Wanakwambia hapana, nyinyi ni salafia tunjadida, nyinyi ni salafu wapya, ni tofauti nyinyi na watu wengine. Sisi ndio salafu original, siku zote mko wapi? Mbona hamjitangazi kwamba nyinyi ndio salafu original? Mbona hamjitangazi kwamba nyinyi ndio salafu wa kweli? Mmebakisha kwenye maandishi tu na maneno ya siri tu, lakini hamjitangazi kwa watu kwamba nyinyi ni salafu salih. Nyinyi mko katika manhaji ya salafu salih, mko wapi siku zote? Ilipokuja dawa ya haki na kuwazindua watu katika haki na kufuata njia ya sawa sawa, leo ndio msimama hapana, sisi ndio salafu wa kweli. Mlikuwa mko wapi siku zote? Aina kuntum min qablu, mlikuwa wapi siku zote hizo kabla ya hapo? Aina kuntum min qablu, mlikuwa mko nchi gani nyinyi kabla ya hapo? Mlikuwa tahta thara am fawqa thuriya, mlikuwa mko chini ya mchanga au mko juu ya nyota? Mlikuwepo wapi nyinyi mkawa hamuitangazi dawa hii haki? Mpaka leo mkitembea katika miji, katika vijiji, na mkitembea kwa watu mkiwaambia kwamba sisi ndio salaf original, mlikuwa mko wapi siku zote? Lakini ni baada ya kuhisi kwamba dawa hii ni da'watun mubaraka maimuna, da'watun khaira, da'watun rahma, da'watu rahma, walipohisi kwamba hii ni dawa mubaraka, ni dawa yenye kubarikiwa, dawa yenye rahma, ni dawa ya fitra, ni mtu mwepesi kukubali, wakaona dawa hii ni hatari, na sisi ni lazima tuwatuhumu kwanza wale, alafu tujinasibishe sisi, tuwaondoe hapa. Sisi tukaitwa kama ni salafiyatun jadida, hawa ni salafu wapya, na sisi ndio salafu wenyewe. Tayyibu, nyinyi salafu wenyewe original, mmetoa wapi uwanachama? Mbona sisi tuna uwanachama katika dini? Sasa ni nani original kati yetu sisi na nyinyi? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo wanawapachika watu majina ambayo si ya sawasawa. Moja katika alama zao za iftira ni kuwapachika watu majina ambayo si ya sawasawa. Na si hawa tu, bali kuna watu walifikia kuwaita kuzigawa, kuigawa salaf katika mapande saba. Kuna baadhi ya watu wakaidai wakaigawa salaf, manhaji ya salaf katika mapande saba, wasema wote hawa ni salaf. Kuna salaf, kuna manhaji ya salaf inaitwa salafiyatun taqlidiyya, na kuna salafiyatun jihadiyya. Salafiyatun taqlidiyya wa salafiyatun jihadiyya wa salafiyatun tajdidiyya wa salafiyatun rasmiyya wa salafiyatun shar'iyya wa salafiyatun islahiyya. Kama zote hizi ni salaf. Salafiyatun islahiyya yani jamaa fil islah, salafiyatun shar'iyya, kuna salafiyatun rasmiyya, na kuna salafiyatun tajdidiyya, na kuna salafiyatun jihadiyya, na kuna salafiyatun taqlidiyya, na hawa kuna salafiyatun jadida. Saba. Kwamba wote hawa ni salaf. Lakini ahlul ilmi wao wanasema kwamba as-salafu au da'watun salafiyya da'watun wahida. Salafu ni moja tu. Hakuna salafu mbili wala salafu tatu wala saba. Tilka idhan qismatun dhiza. Huo ni ugawanyo, hicho ni kigawanyo kilichokuwa na dhulma. Hakuna kigawanyo cha sampuli hiyo. Tilka idhan qismatun dhiza. Huo ni ugawanyo ambao una dhulma ndani yake. Wakawagawa baadhi wanawachuoni kwamba kuna salafia ya ilmu, manhaji ya ilmu, ndio salafia Albani, Salafia, Ibn Uthaymeen, Ibn Bazi na Mukbil. Halafu kuna salafia ni taklidia kufuata tu, ambayo salafia jadida, hii ni salafia Rabi al-Madkhali na Ali Hassan al-Halabi na adhnabuhum na wafuasi wao. Halafu kuna salafia islahia ya islahi, ambayo salafia hii inaongozwa kina Muhammad Sururi, akina Adnan al-Urur, akina Adnan al-Urur, akina Abdul Rahman ibn al-Khalid wa adhnabuhum وأفراخهم سلفية جهادية يتنونغونا أسامة بن لادن لا أبو قتادة الفلسطيني لا أيمن الظواهر لو إنجنيه وأذنابهم وأفراخهم تسمى تلك إذا قسمة ضيزة هو نمجوان ولي ولا ظلم فسبب هوا من يومتاج في بيوتمويك محمد السروري قد كمان هذه سلف لهل يقوون واتوون وممتون قد كمان هذه سلف كما يكبعيد كل البعد عن منهج السلف الصالح بعد المشرقين يكون بالي أمبالي بالي كبيسة هي منهج السلف محمد سروري زين العابدين أما إني خارجي كما أنا بسمع وأنا وتوني شيخ الفوزان يا إنجنيو كما هو نمت خارجي قطبي من فواس وسيد قطب فيب هو يتملنغنيشا مقبل بن هادي الوالع إمام أهل السنة ndio maana tunasema kwamba huo ni ugawanyo uliona dhulma ndani yake, lakini nini? Ni kwa sababu wataka kujiingiza ndani ya manhaji hii kwa nguvu, ni lazima na wao waingie katika manhaji hii kwa nguvu, na hali ya kuwa wao wako mbali kabisa na manhaji hii. Lakinahu alhawa yahwi bi sahibihi ila mahawi rada wa yubiduhu an awali alhuda. Hayo ni matamanio ya nafsi yake, ya nafsi zao, matamanio ambayo yanawapelekea wao kuangamia na kuingia katika maangamivu na wanaweka mbali kabisa na utukufu wa uongofu. Kwa hiyo wakagawa salafia katika makundi hayo, na wakaanza kuleta iftira, wakaanza kuleta uzushi mwingine mkubwa zaidi, wakazulia itikadi za watu, wakatuhumu watu akida zao, haki zao, heshima zao na kila kitu chao. Kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao wamekosa wazi'u dinihim, kizuizi cha kidini, hawana tahafudhi katika mambo ya dini, hawana mipaka. Ni watu ambao wanaweza kusema lolote kwa maslahi ya dunia yao, na ni watu ambao wanaongozwa na madda, wanaongozwa na dunia na pesa. Wao siku zote wanaangalia madda, wanaangalia watu kwa sababu ya mali, hawaangalii kwa sababu ya maslahi ya da'wa. Na ndio maana utakuta inatafuta dunia kupitia dini. Utakuta ukiwatazama kwa undani kabisa, vyaasisiwa vitu vya dunia kwa lengo, vyaasisiwa vitu vya dini kwa lengo la dunia. Hizi ndio sera zao, na watu wanakwenda mbio kutafuta shilingi na kutafuta mali, wakaangaika wakitafuta yalla maskini nje na ndani ya nchi, wakiomba takafu misaada kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya malengo yao ya kidunia. Hivi ndivyo ilivyo. Huyu atapewa udhamini, yule atapewa wanachama kwa sababu ana mali. Wewe kuwa mdhamini, wewe mdhamini wewe nini? Kwa sababu ana mali, si kwa sababu ana msimamo wa dini. Na haya yapo kwa ushuhuda. Hatuzungumzi janafan wala dhulman wa udhwana, hatusemi kwa dhulma, tunazungumza kwa mambo ambayo yako. Kuna watu wanapewa ndani ya taasisi kama ya Ansari Muslim Youth Center, mtu anapewa udhamini kwa sababu gani? Kwa sababu ya shilingi aliyokuwa nayo, si kwa sababu ya dini aliyokuwa nayo. Haya yako. Na watu wanaondolewa katika udhamini kwa sababu ya qillatul mal, kwa sababu ya uchache wa mali. Hili jambo liko sadini, iko wapi? Dini iko wapi? Ndio maana tunasema aulai alqaum yajruna wa yalhathuna waraa ad-dunya, ni watu wanaokimbia nyuma ya dunia wakifukuza dunia. Yatalawwanuna kulla sabahin wa masaa wala khaira fi rajulin mutalawwinin idha ar-rihu malat mala haythu tamilu, ni watu kama kinyongo wanabadilika badilika, na hakuna khairi kwa mtu wa sampuli kama hii. Lakini yote ni nini? Ni kuwa mbali na manhaji ya salaf as-salih. Wanaweza wakahifadhiwa watu na kulindwa watu pamoja na uovu waliokuwa nao, wakapewa manasib alia, vyeo vya juu kabisa, pingine ikawa ni watu wa bongo fleva au ni watu wa kula mirungi au ni watu wa kupata sigara, lakini hawajali kwa sababu ya mada, na wakagombana na watu pamoja na ilmu walizokuwa nazo na misimamo waliokuwa nayo, kwa sababu mada haipatikani kupitia kwao, dunia haipatikani kupitia kwao. Hii ndio hali halisi. Wakadharau vitengo vya kidini. Ukienda katika vitengo vya kidini hakuna waalimu, maadili za dini, halakati ya durusi za kielimu, hakuna walimu, hakuna walimu wanaosomesha dini, ni watu kubabaisha babaisha. Misikiti haina maduati, haina walinganizi, misikiti mingine imefungwa, hawajali. Ushajenga msikiti, khalas kisha. Na ripoti ishaandaliwa, ishaandikwa kwamba msikiti huu milioni 50, zikaletwa milioni 50. Wallahu aalam kama msikiti huu kajengwa milioni 50 au sijengwa kwa milioni 50. Lakini watu wengine wakapata kazi na mambo mengine. Maslahi ya kidunia yashapatikana. Lakini kazi za msikiti hakuna. Na nyinyi ni mashahidi juu ya hili, tembeeni katika ardhi mtaona. Utakuta msikiti imefikia kufungwa kwa sababu hauna msikiti, hauna imamu. Msikiti hauna darasa kwa sababu hakuna mwalimu. Lakini nende katika mashule, katika vitengo ambavyo kuna fulusi, kuna mali inaingia, kuna pesa inaingia, utakuta zimepambwa vizuri, walimu wamejaa, maua mazuri, wafanyakazi wa kila sampuli kushughulikia. Hivi kweli ya kuimarishwa ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala au ni nyumba zetu? Kuimarishwa ni msikiti. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi al-aya. Hakikana vingine anaimarisha nyumba, misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Iko wapi i'maru al-masajid? Kuimarisha misikiti kuko wapi? Imaratu al-masajid iko wapi? Na msikiti huimarishwa kwa kuwekwa feni na kuweka taa. Umsikiti unaimarishwa kwa kufanywa ibada na durusi. Leo misikiti imekufa. Lakini ni nini? Kwa sababu watu wanakimbia nyuma ya dunia. Msikiti huingizi ndururu, lakini shule inaingiza mamilioni. Ndio maana wa shule inapatilizwa. Wewe ukienda leo kuteremka mgeni, ukija kutoka ulikotoka na una mali, kitu cha kwanza fulani mpeleke huyu kwenye kituo cha yatima, kwenye kituo cha kwenye shule yetu, shule ile na shule ile, watembezwe upate kuona maendeleo tuliyokuwa nayo. Tayeb, na hiyo misikiti iliyokufa. Lakini ni kwamba tayari ishakuwa ni vituo vya biashara, njooni muone utalii ili muingize pesa. Mashaallah, maendeleo namna hii. Hajatembea vijijini wakaona misikiti ilipofungwa. Na nyinyi mwajua. Sasa hii si katika manhaji ya salafu salih. Hapa ni kutafuta dunia kwa njia ya dini. Walilahi alhamdu, muasisatu alharamaini ulipokuwa ukifanya kazi yake hapa Tanzania, kila msikiti uliojenga alikuwa anadai, wana sheikh, wana mwalimu amewekwa na imamu na analipwa na wao na wanawasomesha watu na kuwafuatilia. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Wamejenga msikiti mahali, wamweka mwalimu imamu, yeye ndiye mwalimu na yeye ndiye imamu. Na kumpatiliza mwalimu yule kwa kumpa mafao yake. Yaani kumpa kinu mgongo, yani qawamu al-aish wa luqmat al-aish wa nadhamini. Hata apate riziki yake, asihangaike mwalimu. Imamu asihangaike, akae awasomeshe watu dini. Watoto wenye lile na wazee wao wakae wasome dini. Na wakawa wanafuatiliwa. Taasisi imefungwa papo. Baada ya muda mfupi tu walimu wote wameondoka kwa sababu ya riziki hakuna. Haya, mbona mlisimamia jambo hili na misikiti imepewa nyinyi? Misikiti yote mmetaka hachukueni, hiyo chukueni. Mbona mtaki kuipeleka dini? Jamani, nasungumza dhulma. Sisi tunazungumza kwa data na ushahidi. Lakini wao watuzulia sisi kwa dhulma. Kwa hiyo tunasema kwamba mmetanguliza dunia mbele kuliko dini. Na mnataka dunia kupitia dini. Na hili si jambo la sawa sawa sisi katika manhaji ya salafu salih. Kwa hiyo, kwa kumalizia kalima hii, kwamba da'wa yetu sisi imejengeka katika misingi thabiti ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na haya ni ghaidhu min faidh, ni tone katika mafuriko katika mwongozo wa njia yetu au da'wa yetu ya salafu salih. Tunasema da'wa yetu ina mambo mengi na kupambanuliwa, na watu wayajue na watu waelimike mengi. Lakini kalima hii haiwezi kuyakusanya maneno yote, bali tutazungumza au tumeelezea baadhi, na bila shaka haya baadhi yatatosha. Kwa hiyo zile tuhuma binafsi, siku zote mtu akifeli katika kuleta hujja, kama alivyofeli Firauna mbele ya Musa akamwambia inni la adhunnuka ya Musa mashura, mimi nadhani wewe Musa wewe umerogwa wewe. umefanywa sihiri, akili yako haiko barabara. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin, mimi je mimi ni bora zaidi au ni huyu mtu aliyedhalili akimdhalilisha Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam, akiona kwamba kule kumdhalilisha kwake ni sababu ya yeye kunyuka juu, na akajikweza nafsi yake mpaka akafikia kusema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu wa juu mkuu kabisa. Aliona kufanya hivi ni moja katika njia za kumwangusha Musa alayhi salatu wasalam, kutakutwa kuwatuhumu watu katika mambo shakhsia, katika mambo binafsi. Lete hoja, lete hoja. Mimi nakuwa na wewe mkichao, wewe mpumbavu eh? Lete hoja, waanza kutukana. Yoyote aliyefilisika, hiyo ndiyo njia yake. Na hawezi, hawezi kufaulu. Sasa mimi hata siku moja nitajitahidi katika mihadhara yangu sitoweza kujibu tuhuma binafsi hata siku moja. Ali binafsi tunasema ila dayani yawmal haqqi nawdi wa inda Allah tajtami'u al-khusum. إلى الديان يوم الحق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إلى الديان يوم الحق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. والله سبحانه وتعالى مبورا وكلفا ديكو أنباكتنا لكيه ذاتك سيكو يحق نمبلي الله سبحانه وتعالى وليقنبانا نما خصيم وتكتنا بلي الله تحكم ليه يقضي بينهم بالحق لا يظلم Allah hatahukumu kwa haki na hatadhulumu. Lakini hoja na dalili, ukiweka hoja zako feki zitapasuliwa kwa mizinga. Naam. Mizinga ya hujja wa sawarikh al-adilla ndio itakofanya, kwa sababu adilla na hujja zilizokuwa nazo alhamdulillah ni damira mudammima fadhiha li ahli az-zayghi wal-batil. Ni hoja ambazo zenye kuangamiza. Ni mashambulizi makali. Hoja zenye nguvu zenye kuchangua batil na ahli batil. Kwa hoja alhamdulillah tunajitahidi kila tunalizungumza liwe limeegemea na hujja, na kila tunalinakishi katika mambo yenu tunalinakishi kwa hujja na dalili. Ama masala binafsi tunasema tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mbora wa kulipa siku ya haki ambayo ndio siku ya malipo, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mahasimu watakutanishwa na watu watalipwa kwa haki. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من أسوأ الروت جمال أو أذانك وأنزل في شمس صلاة.
الأخ جزاك الله خيرا من يزمك وكل بخير. من يزمك وكل بخير كما دعاكو ambayo ina khairi kubwa ndani yake na faida. Ila na maswali kama matatu ambayo ninadhania ndani ya maswali yako kutakuwa kuna faida ndogo. Moja katika maswali hayo ni kwamba haturuhusiwi kufanya inadi na ujeuri kwa viongozi ambao wana matatizo baina yetu. Mfano kwamba katika taasisi ya Ansar Sunna ilisimika viongozi katika matawi na majimbo ambao wana qillatil ilm, wana uchache wa elimu na uoni katika dini. Na ndani ya misikiti hii inapoingia dawa ya salafi kunapatikana firqa kati ya watu wanaokubali manhaji ya salafi na watu ambao wanabakia katika mtizamo na rai ya shekhe. Sasa na hawa watu wa sheikh wanakuwa ni kipingamizi na wazuizi wa dawa ya salafi. Nataraji jibu ambalo litakuwa na dalili ndani yake juu ya swala hili. Ama swali la pili, swali lililopo swali langu kwamba vipi tutaruhusiwa kufanya namna na namna tutakavyoweza ya kuwageuza hawa viongozi ili tupate misikiti kwa ajili ya kueneza dawa ya salafi, am tutawaacha na tutafute namna nyingine au kujenga misikiti mingine kwa ajili ya kueneza dawa hii ya salafi.
Kwa sababu tuwa mwenye haki wale mwenye hodi na lamini siku zote wa umuki.
Siku zote mtu watuwa anahoja juu ya jambo na ana haki, haogopi kutoa hoja yake wala haogopi juu ya jambo analolifanya kwa sababu ana hoja nayo. Leo wewe katika mavazi yako unaweza kuvaa ukakata kanzu yako au suruali yako ikawa iko nusu safi au haijapita vifundo vya miguu, kwa maana huna isibali, unatembea unajiamini kabisa. Kwa nini na hoja? Na mtu yote akikuulize bwana vipi, bwana umevaa hivi, utampa hoja na dalili zilizokupelekea kufanya hivi. Una hoja vile vile mambo mengineyo kwenye swala, pengine watikisha kidole au na mambo mengineyo, una hoja katika hili, sio? Kwa hiyo huwezi kuogopa, uko tayari mtu aseme na wewe umjibu. Lakini ukishakuwa kwenye bafu siku zote lazima utaogopa, kwa sababu hoja utakayotoa wewe au dalili utakayotoa wewe itakuwa ni dhaifu, na watu watakuona kwamba umegandamana na dalili dhaifu, dalili nyonge ambayo haina mashiko. Kwa hiyo hutopenda uonekane katika hali hiyo, na hasa ukiwa ni mtu kupata hawa ya nafsi. Huko nyuma walikuwa wakitangaza watu wa Ansar Muslim Youth Center, an Ansar Sunna kama wanavyojiita, kwamba sisi bana mtu yeyote hapa popo huru, bana mtu yeyote iko huru kuja kuzungumza hapa, hata kama mtu wa bid'a, lakini tumuulize maswali, asiondoke hapa mpaka ulize maswali, alete hoja na dalili. Haya yamefanyika, bali ndivyo walivyokuwa wakijinadi na kujitamba kwa jambo hilo. Lakini ajibu amru haula, ni ajabu mno jambo la watu hao. Ikawa sisi haturuhusiwi kusema tena, ukizungumza wakinusha tu kama kwa rufu hivi za kulingania watu kwenye nani haji sana, huyu pia hafai. Kwa hiyo hawataki kabisa watu wasikie dawa salafia, wamejaribu kuzuia kwa kila namna tusifanye mihadhara kwenye misikiti yao wala nje ya misikiti yao, kwa hoja ya kwamba tunashawishi. Hivi kweli watu wa Sunna utawashawishi tu kwamba dufu la paa na maulidi ya paa pigeni, utawashawishi bila hoja ya dalili alafu wakubali? Hivi hivi watu umewalea kwa miaka na vikaka, kama wanavyosema wenye wahii, uwashawishi maneno matupu, ujina propaganda zako kwa ushawishi tu, basi umefeli katika malezi yako, umefeli. Lakini kama ni watu umewajenga katika misingi ya hoja na dalili, uwezo wa kuhoji na kutaka hoja ya dalili, huwezi kuogopea. Sasa wewe leo kwa hali kesho utakufa. Kwa hiyo unaonekana kwamba kuna kitu fulani kinaogopewa, na hakuna kitu hicho zaidi ya hoja. Eti si kwa sababu kwamba Kasim Mafuta iko fasaha zaidi kuliko fulani na Alani, kwamba akizungumza kwa ufasaha wake, mimi si fasaha kama walivyokuwa mafasaha. Huwezi kuniingiza katika mlango wa mafasaha. Lakini kinachoogopewa ni hujja. Hujja ukiwa na hoja ya dalili, hata kama si fasaha utamshinda. Wewe pengine una kigugumizi wa dadaisha, una hoja na dalili kwa watu walio na akili, ukitoa hoja yako nikuonekana ni hujja, basi itachukuliwa ni hujja, bora ifike tu kwa walengo. Sasa wao wanachokiogopa ni hiki kwamba tukizungumza, wao wakitakiwa hoja na dalili juu ya uwanachama hawana, na hakuna anaweza kutetea zaidi ya shida wao tu. Hao wengine hawana uwezo kuwatetea watu. Kwa hiyo ndio maana marufuku kuzungumza, tutaki hapa salafia. Kwa hiyo sisi njia ya kufanya na ushahidi wa kwamba wao wataki sisi tuzungumze, labda ni kwamba zimepita barua katika majimbo na matawi kwamba mimi ni marufuku, na baadhi ya ikhwa alakhi ya Abu Bilal Uthmani Athmani au Uthmani Nu'man, Al-Akhabu Zakaria na wengineo katika ikhwa, imeandikwa barua kwamba hao ni marufuku kuzungumza katika misikiti ya Ansari Muslim Center. Hiyo. Na mwingine akija kaongezwa na mudiri wa dawa Tanzania, Abasi Yasin kule Boma, akasema na huyu Abdul Qadir Hashim huyu pia tumeongeza katika listi, hafai kuzungumza msikiti wote. Watu sasa si watafika 100 kila anakwenda kinyume na taasisi, basi yumo katika listi, hamu tabaki wenyewe. Basi na dalili nyingine ya kwamba sisi hatutakiwi kuzungumza, nilipokwenda Dar es Salaam kwa ajili ya muhadhara, mudiri ambaye ni Salim Barahia anapiga simu, huyu msimruhusu kuzungumza huko jamani, ni mtu hatari huyo, atawavuruga jamani, sisi kashatuvuruga huko. Lakini alhamdulillah nikazungumza mihadhara miwili pale Dar es Salaam, Omar bin Khattab Jangwani. Tayeb, tumeandaa muhadhara wa wazi katika kiwanja cha Tangamano kule Tanga, tupeleka barua sisi tarehe 30 ya tarehe 25 kashapeleka barua ya pingamizi, na walillahi alhamdu kwenye barua ya jawabu ya kujibiwa sisi na OCD ikaambatanishwa na kumbukumbu namba yake, kwamba kuna kumbukumbu namba, yani barua imekuja ile kumbukumbu namba kadhaa kutoka Ansar Muslim Youth Center ya pingamizi. Mwaogopa nini jamaa? Na nyinyi mna hoja na dalili, kitu gani kinachoogopewa? Kama mbaki uwanja ule unatumika na watu wenye kuhubiri injili, wale wanasema kwamba inna Allaha thalithu thalatha, kama Mungu ni mmoja katika utatu au ni utatu, Mungu ni utatu, unafanyika na watu wa bid'a wal khurafat na sawa maulidi pale, bali watu wa ahwa zao, ni promotion zao na music yao wanatumia uwanja ule, na nyinyi mnatumia uwanja huo kwa ajili ya swala za Eid. Kwa nini hamwazuii hao wengine kwa sababu ya batili zao? Yani batili ni hii iliyokuja imezungumza kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwani kitu gani kinachoogopewa? Lakini hakuna kitu kingine isipokuwa ni watu wana hawaza na nafsi zao na wanaogopea ukubwa wao na heshima na heshima zao. Na ndio maana hata tulipodai kwamba kaeni huku na sisi tukae huku, tuyajadili mambo kielimu, hawakuwa tayari. Tujadiliana nini sisi jana? Sisi kitu kimoja. Uongo. Wewe ushapita sisi ni salafia jadida. Eh? Na alama akazitaja kwamba hawa salafia jadida wana alama zao. Kama vile wasema huyu ni ng'ombe na alama zake ni hizi, ukaanza kutaja alama za ng'ombe. Ng'ombe anapua, ng'ombe anamkia, hawa wana masikio, huyu ng'ombe kwa hivi. Yaani bado hujaleta alama za kupambanua. Yaani ni alama za kuundaunda. Ndio maana alipotaja alama ya kwanza kabisa asema salafia jadida wamebeba fikra za watu wa bid'a. Wanapenda kukufurisha watu. Wanamwita Said Kutubi, Zindiki. Zindiki alikuwa kiwao. Ibn Sina wamemkufurisha, toba yake hawaitaki. Yaani hivi ndio alama salafia jadida, kwamba hawaitaki toba ya Ibn Sina. Kwa hiyo Ibn Qayyim salafia jadida, Ibn Taymiyyah salafia jadida. Alikubali toba ya Ibn Sina. Imam Ghazali salafia jadida, Imam Ghazali salafia jadida. Eh? Sasa jamani, ukiambua utaji alama, hebu tutajie, hebu alama ya mtu wa sunna na mtu wa bid'a, utakumbambanua huyu ni mtu wa sunna na huyu mtu wa bid'a, utasemaje? Nasema mtu wa sunna anaswali, anafunga, mtu wa sunna anafunga. Sasa hizi ni alama au? Kwa hiyo unaonekana kwamba ni watu wamefilisika, wana mambo ya kuundaunda. Hizi ni alama zimetajwa kweli, usione kwamba nazungumza utani. Na nimeziorodhesha mimi hapa, hizi kutoka makala karibu tatu. Lakini itabidi zijibiwe kielimu. Insha Allah. Ni upuzi amezungumza. Inaonekana kwamba kaandaa vitu alafu akashuka pale akashindwa kuelezea watu. Na akafikia kusema Rabi Matkali ndio kiongozi wa salafi ya jadida. Aje mwenzake asema Rabi Matkali ni Muhammad Amani al-Jami ndio kafisi. Huyu mwenzake ana makala zake hizi mbili biidhnillah. Kwa hiyo ni watu wamefilisika kwa hoja. Hawataki sisi tuzungumze katika misikiti yao. Na wanataka kusema sasa hivi, anzisheni taasisi yenu na nyinyi. Jengeni misikiti yenu na nyinyi. Wanataka kusema hivi. Na ndivyo wanaposema. siku ikipatikana tutajenga msikiti. Bora sasa kumbe ni kule. Unaona? Ndivyo wanavyotaka wao. Hawa wana mpango wa kuanzisha taasisi yao. Sisi ilikuwa hawana tuna shida kwa hiyo taasisi wala tuna shida yoyote. Ikibidi tutafanya. Lakini hii taasisi kwa nini isirekebishwe? Ikafaa katika zama zote kwa mujibu wa kitabu na sunna. Kwa nini isirekebishwe hii tukaitumia hii hii? Si ya dini? Au ni mtu fulani na baba yake? Si mtu fulani na baba yake na familia yake. Taasisi ya dini ya sunna. Matatizo irekebishwe. Tushirikiane kwa pamoja. Lakini kwa sababu ni mali ya watu binafsi pengine, basi ndio maana matatizo yakawa ndio kwa hivyo. Kwa hivyo kibidi kufanya hivi. Hata nikisema sisi tugeuke nyuma. Kwa hiyo hawa wengine hawa mawakala hawa katika majimbo, hawa ni watu ambao wanafuata tu, lakini si kwa hoja ya dalili. Wanalinda ile ululuwa wao. Kitu kikubwa ni kuombea Allah waongoze na kuwalingania katika haki. Wakiwa hawataki msimamo wakazuia, sisi tuna shida kupambana nao katika misikiti yao. Hatuna shida hiyo. Tutazungumza sehemu za wazi. Dawa hai si kwamba kigezo cha dawa ni lazima kuwe na majengo. Kwamba watu wakiswali ni lazima wafanye ndani ya majengo. Hakuna ulazima huo. Tunasema tuna mfano wa hai, mfano ulio hai katika zama za sasa wa mashekhi wa Ahli Sunna kama Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ameishi amefanya dawa yake, hakuona gazeti, hakuona redio, hakuona chama, hakuona msikiti, dawa kaya nyumbani kwake. Wewe ushamsikia Sheikh Al-Albani baba? Ushasoma vitabu vya Sheikh Al-Albani baba? Bali na wengineo katika pande za dunia wamesoma vitabu vya Sheikh Al-Albani. Dawa ni fikri mubarak. Kwa sisi tuna nani kama ikiwa hamtutaki, hamtaki na misikiti yenu, sisi tasikiza raghaba ya wale waumini wa kukubali. Bwana ndio uzungumze. Hata msikiti usitaki kuzungumza. Lakini alhamdulillah ninyi mmeridhika nizungumze, nitazungumza. Hamtaki siji. Bas. Na nitazungumza hapo nje, alafu msisikilize. Kwa sababu kama kule Arusha wamekataa katika msikiti wao, hamtaki. Hata hakuna. Sisi tutafanya muhadhara katika uwanja wa wazi lebe uwanja. Mwapata nini? Sijuja mkati, wakata nini sasa hapa? Lakini wamekuja na wakasikiliza, na baadhi yao wakauliza maswali, tukawajibu na wakaelewa. Walillahi alhamdu. Sasa kuna limbo maslahi ya watu fulani. Imekuwa hii taasisi kama vile wathana yu'bad. Waliyadhu billah. Kwa hiyo hawa ni kuombea Mungu na kuweka sawa, wakiridhika wakiwa bali bwana hajipandia wale. Kwa wataki basi, haina haja kulazimishana wala kupigana. Naam.
Swali langu la pili lilikuwa ni juu ya mmoja katika wazungumzaji wa taasisi ya Ansari. Anasema kwamba kuna hoja gani zaidi inayotakikana juu ya kudhihirisha ukweli wa idara wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma idarati mbalimbali zilizokuwa zikifanya kazi, mfano idara ya Ashura ilikuwa ni Abubakar, Umar, Ali na Uthmani. Idara ya dawa Muadh ibn Jabal ilitumwa Yemen kwa ajili ya swala la dawa. Idara ya vita ilikuwa Khalid ibn Walid pamoja na wenzake na wengine wengi ambao unawajua. Sasa ni mpaka mnataka tuwatajie kabisa idara, kwamba idara ya dawa ilikuwa Muadh ibn Jabal, na idara ya Ashura ilikuwa Abubakar, Ali na Umar, na idarati nyingine na masahaba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeka katika shughuli mbalimbali. Sasa kama kweli ana hoja, ajibu hoja hii. Swali langu la pili hilo. Swali la tatu,
sisi tunakwenda kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wema walifanya. Ni masala ya kugawa kazi katika jamii yoyote, mujitama wote. Ni masala ambayo kisheria yanakubalika na wala hayapingi. Kitu kikubwa tunasema ndio tunasema pale pale, tunarudi pale pale kwamba unapozungumza kwamba jihadi, jamani, ina dhawabiti zake, ina vigezo na vipengele vyake, ina shuruti zake na taratibu zake. Tusifanye tu bila ya kuwa na taratibu kifolewa tukaenda kwa fauda tukawapa watu au tukafanya mambo ambayo si mahala pake. Wakapinga jihadi. Jamani, kama ni haulai qaum la yafhaduna yafqahuna haditha, hawana mimi hawa watu hawafahamu maneno. في قلوبهم مرض أم ارتابوا ولا مرض katika nyoyo zao au ni watu wameshaka. Kwa hiyo sisi tunamwambia maneno wao kazi yao haraka wanabadilisha maneno. Sisi tunaposema sisi tunasema kwamba kuweka watu busy na kuwashughulisha watu na mambo ya maana na mambo ya elimu, hii ni kosa. Yaani kuharakisha kisiasa, nitatoa mfano hapo. Vile vile kuwapa watu masuhulia wasiokuwa na taaluma nayo ni makosa. Naelewa? Tunasema katika mjitama huu ambao wengi katika sisi ni wageni katika mambo ya Uislamu. Kwa maana ni mmoja umezaliwa kwenye Uislamu, mtu utakuta hajui Uislamu, au mtu amezaliwa katika usiokuwa Uislamu kisha akaslimu, utakuta ni mgeni katika Uislamu. Watu hawa watakikana waharakishwe katika suala la dini kwanza. Sio kila jamaa shura na idara ya elimu. Shura, idara ya elimu. Kila siku shura na kuandaa ripoti. Hamsomi. Ni kwamba soma hapa kama mnavyosoma hivi sasa. Ni wapo wanashughulika na maidara. Idara. Mtasoma lini? Hebu acheni kwanza mambo haya, fanyeni jambo hili. Ana mgawanyo wa kazi, nasema kwamba hakuna ubaya, hakuna mtu alikataza jambo hili. Na fatawa hii inaitwa Sheikh Mukbil, ameeleza Sheikh Rabi kwenye kitabu chake kwamba hakuna ubaya wa mgawanyo wa kazi. Lakini wewe leo kwa idara ya dawa wewe, yani mtu kusoma Qur'ani pia uwezi. Wewe mdiri wa idara dawa au katibu wa idara dawa au si ndani idara dawa. Jamani, hii dawa hii, Sheikh Hassan. Hii dawa hii haitaki elimu jamani. Yaani dawa ya uwezo kufunga speaker tu basi. Yaani wewe ni fundi wa kufunga speaker basi idara dawa. Eh? Mbona dharau mambo ya dini? Mbona kuna dharau mambo ya dini? Sio mudiri kufanyaje? Yaani mtu anaongoza watu yeso yuko juu ya imamu na msikiti na kupeleka mambo. Mimi hapa ndiye mudiri, hana elimu. Sasa mudiri tu yatosha jamani? Kwani hakuna mwongozo kisheria kwamba watu watakana wana elimu, wawe na maarifa ya kutosha, wawe na sifa zilizokamilika katika uongozi? Miongoni mwa hayo ni elimu. Mbona wewe hayatafuti kwanza? Wewe unafundisha watu katika mambo yasiyo na maana? Mimi nasema ya kwamba bila kuwepo jina idara na idara na idara vitu vingine, mambo yanaweza yakenda na kwenda bila wasiwasi. Mambo yanakwenda na utaratibu unaweza kufanya, lakini bila ya elimu hakuna jambo linaweza kufanyika. Mnaelewa? Sisi tunaweza kufanya mambo bila ya kugawa idara. Tutagawana majukumu. Imam ataitisha shura au kiongozi ataitisha shura, tunampa majukumu fulani, mtu fulani atekeleze, na akija anakuja kuulizwa. Na hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyogawa. Hakusema kwamba idara ya jihadi mudiri Khalid bin Walid, hicho kitu ni kuhakiki. Jambo linapotokea atafuta mtu anapewa yule aliyekuwa na sifa. Na ndio maana siku zote Khalid hakuwa jemedari wa vita. Walikuwepo kina Jaafar, walikuwepo kina Ali bin Abi Talib, walikuwepo kina Usama bin Zaid, walikuwa majemedari wa vita, watu wenye sifa. Jambo hili tukimpa mtu fulani itamfaa. Wewe nenda mahali fulani. Tukisema hivi jamani, hatusemi kwamba idara haramu. Ndio kitaka sisi ni kwamba upatikane utaratibu wa kisheria na nyenzo za kisheria kwamba mtu awe na ana na sifa za kutosha katika kusimamia majukumu. Lakini haina maana kwamba sisi tunapinga idara. Tunasema kwamba idara haramu. Tunasema tawzi'i al-maham wa tanzimu al-umur, kugawa kazi na kupangilia mambo. Haya ndio mambo yanatakikana. Ama kupanga mambo mkajifanya ni watu wa idara ala nini, alafu watu wengine wakawa wanaingilia baadhi ya mambo, au mkawa ile ule utaratibu mlioweka hamuufuati, pia ni khiana. Yeye mtajifanya kwamba huyu mudiri na ule mudiri kwamba akiondoka mudiri na mudiri achukua nafasi yake. Hao mbona wakisafiri kwa ofisi na mudiri huko? Si khiana hiyo? Mbona haya hayasemi? Huo ndio ubale wenyewe. Waondoka kwa ofisi yako na mudiri yuko. Mimi sio kulalamika tu. Bwana hivi walalamika nini? Si mambo mjitakie wenyewe. Lakini sasa masuala kusema kweli hayo katika masuala ya dini, ni masuala ya dunia. Naam.
Swali langu la tatu ni juu ya hili swala la kujitoa muhanga. Naam. Tunaona katika baadhi ya watu wengi wanaopigana sehemu mbalimbali wana hii swala la kujitoa muhanga. Na wanasema kwamba swala hili wengine wanaigemezea katika dalili kwa mashehe wetu wa Ansari, wanasema ni swala ambalo lina ikhtilafu ulama, kwamba ni wanachuoni wametofautiana juu ya swala hili. Na wanasema miongoni mwa wanachuoni wanaojuzisha hoja wanazozitumia ni hadithi mashuhuri, mfano wa hadithi iliyoko katika Riyadu Salihin na yule kijana aliyojitoa muhanga. Muona sasa wanasema salafia tunjadida, mmoja katika njia zao kwamba wao jambo ambalo lina ikhtilafu la ikhtilafu ulama, wao wanangangania katika upande ambao wanaona una maslahi na wao. Na hii ndio tabia salafia tunjadida, jambo ambalo lina ikhtilafu ulama basi lishikiliwe kama vile lilivyo katika ikhtilafu na sio kungangania upande mmoja. Sasa vipi unaradi hoja hii ya kujitoa muhanga kwa kisa hichi mashuhuri cha kijana aliyoko katika Riyadu Salihin?
Au kwa swali ukisema kwamba sisi tunangania mambo ya khilafu upande mmoja, mimi nitakuuliza swali moja kunuti katika swala alfajiri. Kunuti katika swala ya alfajiri ni swala lina khilafu au ni kauli moja? Jamani, nipata jawabu, lina khilafu au ni kauli moja? Ni swala lina khilafu. Tuwache huo usalafu, turudi katika Uanswari. Uanswari kama taasisi au kama chama au kama madhehebu, sijui tujaalie. Sasa tumerudi huko, twafanya nini katika haya? Twaleta kunuti, hatuleti? Twatetea msimamo wetu, hatuutetei? Sasa hizo katika alama za salafu yajadida au katika alama za Ahlus Sunna, kwamba masala yenye khilafu au bali au kuna kanuni wanazotegemea katika mambo ya khilafu, kwamba khilafu hii inakubalika na hii haikubaliki? Kuna mengi, huu ni mfano ambayo sisi tumeangalia huu msimamo na hali ya kuwa masala pengine yana khilafu, lakini mfano wa wazi kabisa ni hiyo kunuti naongezea na bismillah katika swala ya Jaria. Ni swala kuna kauli moja au kuna khilafu? Haya, kuonyesha kwamba hawako wazi, hawako wakweli katika hili. Sisi tutasema kuna masaili yana khilafu kwa wanawachuoni, lakini sio kila khilafu inazingatiwa, sio kila khilafu iliyokuwepo inazingatiwa. Ikhtilafu nyingine zinapigwa pembeni kwa hoja, kwa nguvu za hoja zilizokuwepo katika upande mwingine. Kuna hoja yenye nguvu kuliko hizi. Na pengine angalia swala la kunuti ya alfajiri, haikuwepo na Mu'tazila kwamba hawa ni watu kunje manhaji ya Ahlusunna. Kunuti ya alfajiri ikhtilafu yake haiko kati ya Ahlusunna na Mashia. Khilafu iliyopo katika kunuti ya alfajiri haiko baina ya Makhuraji na Ahlusunna, ni Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala, Imamu Ahlusunna, amekhalifiana na maimamu wengine. Yeye ana kauli tofauti na maimamu wengine, lakini tunasema kwamba kauli yake hii kwa mujibu wa hoja na dalili sisi tunaiweka pembeni, tunasema kama vile hakuna khilafu, kwa sababu kullu yuhfadhu qawluhu wa yuraddu illa sa'ib hadha alqawl alqabr, kila mmoja katika sisi kauli yake inachukuliwa na kurudishwa, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kaburi hii, Imam Malik yasema hivyo. Kwa hiyo khilafu iliyozingatiwa ni ile iliyojengeka juu ya hoja na dalili, hoja zilizo sahihi kwa maana hadithi sahihi na dalili sahihi, ikabakia masala ya ufahamu tu. Hiyo ni khilafu ambayo tunasema sisi tunazingatia. Kwa hiyo katika hili, kwa maneno yao hayo yanayozungumza, umefahamisha uchache wa taalimu walivyokuwa nazo, ni uchache wa elimu wa mambo ya kisheria. Ama suala la kujilipua, hili swali lina mchanganuo mrefu. Wanawachuoni wanaueleza, الشيخ الألباني الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من جنيه وانا تشرتش ايوه سوال هيري داني يساف يا جهاد ايوه نكون جهاد أميري وجهادي أسابه قتل جهادي كن أميري يلي أميري وجهادي أم لازميش أو أم تركيش أنت فلان كاليلي بول كاليلي انجيزي قتل كن ليلي وأمرياك بس انت روسيوة لما نونا نازمنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى تانا أميري منيه لالي فكتيري يقوم فكيف نعيزي كتكون مسلح kuna maslahi makubwa kuliko mafsadi yatakayopatikana kuliko uovu au shari itakayopatikana jambo hilo amiri wa jihadi au amiri wa jeshi anaweza akaliamrisha jambo hilo kwa nani kwa mfuasi wake au kwa mwanajeshi wake au kwa mtu mwingine yoyote yeye mwenyewe binafsi akilifanya jambo hili atakuwa ameiua nafsi yake. Hii ni fatawa ambayo imetoa na watu wengi kwamba huyu atakuwa ni muntahir qatilun li nafsihi, ameua nafsi yake. Nieleweka hapa ni katika swala ndani ya vita. Sasa turudi tutoke ndani ya safu ya vita. Sasa tuko katika hali ya kawaida, hakuna jihadi kwa sababu jihadi inapatikana kwa shuruti zake kama tulivyoeleza, wala hakuna amiri, ni mtu mwenyewe tu amekata tamaa na maisha. Kaangalia huku hakuna njia, hakuna njia. Hawa kafiri hawa. Washa. Akamfunga mabomu, akajiingiza katikati ya watu, akajiua na wengine wakafa. Hakuna yeyote katika wana watu wote aliyelijuzisha hili. Na nataka kufanya taratibu wa kuzirekodi kwa mimi kaseti ya hutuba ya Ijumaa aliyotoa Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa sababu yeye ndiye aliyeshirisha hadithi katika Riyadhus Salihin. Akaelezea maelezo hayo. Sasa tusikilize na hotuba yetu na matukio yaliyotokea Riyadh, Khubal na sehemu nyinginezo, matukio ambayo yanafanyika ya watu kujilipua, na tukio la Septemba 11 ni kama ikiwa Waislamu kweli wamehusika katika hili, lakini sisi tuna mashaka juu ya kuhusika Waislamu katika tukio hili. Lakini pamoja na hayo, iwe wamehusika au hawakuhusika, ni upi mtazamo wa kisheria iwapo kwamba kuna Waislamu wamehusika katika hili? Kwa sababu jambo hili kisheria aliitwa irhab, linaitwa ghuluw, ni kupituka mipaka katika dini. Kwa hiyo hawa wajamaa makawari, yani wafuasi Usama bin Laden na watu wake, walipanga njama za kutia hofu Waislamu, wakalipua nyumba za Waislamu, wakaa wasiokuwa Waislamu na Waislamu. Tayib, wewe umemuua wasiokuwa Waislamu, tujalie kwamba wewe ni majul, fama balu haulai muslimin. Sasa utasema nini? Utazilipa vipi damu za Waislamu hawa? Sababu kuna Waislamu wamekufa ambao hawana hatia. Kuna mali za Waislamu zimeteketea ambazo hawana hazina hatia yoyote. Utalipa vipi? Hapo ndipo ambapo tunazungumza. Kwa hiyo mtu yote anayesupport matukio kama haya ijram, basi ujue kwamba akili yake imepinda na manhaji yake ni potofu, na wala hayuko katika msimamo wa ulama wa kisalafi, wala hayuko na dalili, wala kisa cha kijana yule ulama hakimsupport kwa sababu zifuatazo. Moja, kijana yule ulama, je, katika kuuawa kwake au kufa kwake iliingia shari na uovu kwa watu wengine? Yaani kwa maana kwamba kufa kwake ikawa ni sababu ya kufa Waislamu wengine, au kufa kwake ni sababu ya kuteketea mali za watu wengine, au kufa kwake ni sababu ya kuwatia hofu watu wengine? Ukiangalia kisa kilivyo ni kwamba ule kufa kwake, kile kitendo cha kuuawa yeye kilibaki kwake yeye peke yake, ikawa yale mashaka ameyatahamali yeye, faida ikapatikana na kwa watu wengine wakasilimu. Hakuna aliyedhurika katika jambo hili. Moja. Pili, kijana yule aliuawa. Aliuawa na hakujiua. Na yoyote atakayesema kwamba kijana yule alijiua, fa'lam annahu za'ir la yafqahu shay'an. Ukisikia mtu asema hivi alijiua, basi ujue kwamba huyo amepinda na hafahamu, kwa sababu kisa kinajieleza kwamba kijana alikuwa akilingania kwenye tauhidi na mfalme akataka kumuua. Sasa akamwambia kwamba alipofanya muhawala wote, juhudi zote alizozitoa ili amuue kijana yule, kisa ni kirefu sitaweza kukieleza chote, alitoa juhudi zote za kumuua kijana yule lakini alifeli. Kijana yule akataka ujumbe ufike kwa watu, akamwambia ukitaka kuniua nikusanyie watu wote, kwa sababu yule bwana alikuwa akidai kwamba ni Mungu anaweza kuua na kuhuisha. Sasa amwambia ukusanyie watu wote katika uwanja mmoja, alafu wewe uniweke mahali pa juu, alafu uchukue mshale ulipige mshale ule, ukishapiga mshale useme kwa sauti ya juu kabisa, bismillah wa rabbi al-ghulam, kwa jina la Allah ambaye ndiye mola na bwana wa kijana huyu, alafu unipige mshale huo, mimi nitakufa. Kwa hiyo kweli bwana akafanya vile, akainua mshale wake akamlenga, bismillah wa rabbi al-ghulam, au bismillah rabbi al-ghulam, naam bismillah rabbi al-ghulam, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye mola wa kijana huyu. Kwa akampiga akafa kweli. Watu wakasema amanna bi rabbi al-ghulam, tumemwamini mola wa kijana huyu kwamba ndiye mola wa kweli. Sasa kijana aliuawa na hakufa, halini hakujiua. Jambo la tatu, tuambieni, hal shar'u man qablana shar'una au shari'atuna, je, sheria ya watu waliotangulia ndio sheria yetu kwa mujibu wa misingi ya usuli fiqh, misingi ya dini? Kwamba je, sheria ya watu waliotangulia, watu wa umma zilizotangulia huko nyuma, ndio sheria yetu? Kwa maana ya kwamba jambo lililokuja na manabii wa mwanzo ndio jambo lile lile alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya ibada na mengineyo. Tuambieni, swala hili lina khilafu au halina? Na hivi kauli rajih, kauli rajihi, kauli yenye nguvu ni kwamba sheria ya watu waliotangulia sio sheria yetu. Ndio maana utakuta tahara kwa Mayahudi na Manasara ni tofauti na tahara kwa Uislamu. Mayahudi na Manasara hawaruhusiwi kutekeleza ibada ya sala isipokuwa katika makanisa yao na mahekalu yao. Waislamu sheria yetu iko tofauti. Kwa sheria ya waliotangulia si sheria yetu, isipokuwa ile ambayo imesapotiwa na sheria yetu. Na hili vile vile ni katika mambo yaliyotangulia huko nyuma. Tumeelewana? Kwa hiyo kama kuna mwana wa chuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa anayejidhisha hili kwa hoja hii, twamjibu hivi kwa mambo haya matatu na mengineyo yasiyo, lakini haya ndio makuu. Tumeelewana? Kwa hiyo hawana hoja katika hili kusema sala ya jadida, haya ni maneno ya kifuzi baada ya kushindwa hoja wanaabambi. Kama vile watu wameitwa mawahabi, mawahabi, lakini sio, wamechoka sasa hivi. Lakini wao watafika kipindi na watachoka, tarudi kule jamaa sala si yao. Itafika wakati huu na wao watakuwa kuelewa bila shaka. Naona kwamba muda umekuwa mrefu. Sijui kuna maswali bado naendelea. Naam. Na katika miongoni mwa misingi ya salafi salihi ni hajrul mubtadi, ni kumkata mtu wa bid'a, na aliyejiunga na mavyama ya bid'a kuwafanyia mukata au kuwafanyia hajr. na Sheikh Bakari Abu Zaid ameandika kitabu cha Hajrul Mubtadi'. Ni kitabu kizuri sana. Kinaeleza shuruti za kuwatenga na kuwakata watu wenye kufanya bid'a na wenye kuingia katika bid'a. Swala hili si maamuzi ya mtu binafsi akaamua kwa rai yake na maoni yake. Unaona bwana, unaonaje tukamkata mtu fulani? Sio sawa sawa. Bali jambo hili tekele liangaliwe kitaalamu. Yaani wataalamu wahusike katika jambo hili zaidi kuliko watu wengineo. Kwa kupima nini? Kwa kupima masalihi na mafasi. Mambo mazuri na mambo maovu. Kwa kupima heri na shari. Je, huyu sisi tukimtenga itakuwa ni sababu ya yeye kurudi katika mstari au ni sababu ya kutokomea moja kwa moja? Yaani watu waliokuwa na busara na ilmu ndio wayakadirie haya mambo. Kinyume cha hivyo, fulani kasafirisha maiti kwa mujibu wa msimamo wa taasisi haifai, khalas muqata. Matokeo yake atumuone msikitini, mara tasikia iko disco, mara mlevi, mara kashapotea moja kwa moja kwenye dini kabisa. Haya, maslahi yako hakuna. Hakuna. Kwa hiyo lazima watu waangaliwe, yule mtu anayefanya muqata aangaliwe. Bali kuna wengine wanafanya uovu, watakikana wazidishiwe kufanyiwa kheri zaidi ili wapate kurudi katika mstari wa sawasawa. Na tunao ushahidi wa mambo haya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao walikuwa imani zao ziko juu, wanafahamu Uislamu ni nini, wana ghera na Uislamu, walikuwa wakifanyiwa mukatwa kwa wao unasaidia. Kama Ka'b bin Malik alifanyiwa mukatwa na mukatwa wake ukasaidia ili kujirekebisha na wenzake, kwa sababu ni mtu tayari imani ishakaa waqara fi qalbihi. Si hadithu ahadi fi islami, si mtu mgeni kwenye Uislamu. Imani imetulia katika moyo wake. Alipofanywa mukata, pamoja na kishawishi alipopata kutoka kwa wengine, kwa watu wengine, watawala wengine, ili atoke kwenye Uislamu au atoke katika mji wa Uislamu, alikataa kwa sababu ya imani yake. Kwa hiyo mukata kwa watu kama hawa unawafaa. Lakini wakati gani atajulikana kwamba huyu anafaa mukata unamfaa umfaa, ikiwa mtu huyu ana elimu ya dini? Ikiwa jambo hili halishirikishwi watu wenye elimu. Vile vile kuna baadhi ya watu ni maovu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka wakurubishwe, wapewe, wasaidiwe. Hawa ni muallafat qulubuhum, ni watu ambao watakana kuzoezeshwa nyoyo zao na kuungwa nyoyo zao ziji kwenye Uislamu, wapendekezwe Uislamu katika nyoyo zao. Na ndio maana katika baada ya vita fulani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata vita vya Hunain, alipopata ngawira, ghanima, mali ya ghanima iliyopatikana, akaigawa mali hii akawapa muhajirini, tena hasa hasa wale ambao ni wageni kwenye Uislamu, akawanyima Ansar, akampa Abu Sufyan na nyingineo katika watu ambao walisilimu juzi baada ya Fathu Makka, akawapa wao mali. Nani kwa ni wageni na hawaji utumikia Uislamu kitu chochote, na wana hawajapigania dini. Bado ni wageni kabisa, ile jahiliya bado wako nayo. Lakini akawapa, akawanyima Ansar, ambao yeye anajua kwamba hawa tayari washambuliwa wameiva. Kwa hiyo tunasema kwamba watu wengine wenye kufanya uovu, watu wenye kufanya uovu, si kila anayefanya uovu anakatwa. Ni suala linapimwa kwa mizani ya kisheria kwa mujibu wa elimu. Ndio maana tukasema hizi idara wakipewa watu wasiokuwa na taaluma ni kuitegemeza jambo kwa wasiokuwa wenyewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha dhiyatil amana fantadhir as-sa'a, amana itakapopotezwa subiri kiyama. Akauliza kaifa idha'atuha, vipi kuipoteza amana? Akasema idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, jambo likitegemezwa akipewa asiyestahiki basi subiri kiyama. Sasa ndio haya yalitokea, watu wakakatana kwa sababu fulani kaonekana kwa klabu, wakakatwa mtu kwa sababu kalewa. Watu walikuwepo wakilewa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akaweka karibu. Khalid bin Walid radhiallahu anhu alim katika kumtia adabu yule mlezi, akawa anamlani kwamba au amlani huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam, au masahaba alikuwa anamlani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia msimsaidie shetani kwa ndugu yenu. Huyu ni ndugu yenu katika imani, msimsaidie shetani, muombeeni Mungu. Kwa watu wanaengwa wengi wanakurudishwa katika mistari, tusiwarufaishe na kuwanasilisha watu kwa maslahi yetu binafsi. ni lazima maslahi ya dini yaangaliwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu wa watu kutaalamika kidini. Na wallahi nawaulizeni swali hakikiyan, si majaziyan, swali la kihakika kabisa mnijibu. Wengi wangapi ambao washafanya mukafa wakajirekebisha kwa sababu kufanya mukafa? Bali swali linakuja vile vile, ni wangapi waliofanya mukafa wakaendelea wafatamadau ala batilihim, wakaendelea juu ya batili yao? Allahu akbar. Sasa hii ni kuyakadiria ya mambo basi na mikadari yake. Tusiwaangamize ndugu zetu kwa sababu ya ujahili tuliokuwa nao. Kwa hiyo kuna wapi tiza mukafaa, wapi wakufanya mukafaa na kutuwataja kabisa ni kama kina bin Sina. Ah, si watu wakuwataja mazanadika na mulhidun, lakini bado tunawaadhimisha sisi. Mimi naomba hili swali nimetatamisha sisi kani wakati
nina na yani naomba kwa swali hilo hilo, labda tufanye nini? Yani nikosa mathala limeshatendeka, tulikuwa tuwakusudia kheri au tumeshafanyia mukata na mafasidi ndio yakawa mengi badala ya maswali, sasa tufanye nini sasa kwa hao?
Tushagundua kwamba ana matatizo, labda ulaji wa mirungi, mlevi, mzinzi, au ni mtu ambaye ana mambo ambayo ni ya munkarafu, na isitoshe kwenye nafsi yake, bali anawalingania watu wengine kutoka kuwavuta katika batili yake, bila ya shaka kumkata mtu huyu ni aula zaidi kuliko kumbakisha katika safu, lakini bado kumlingania kwa sababu athari yake sasa inapetuka kwa watu wengine. Kwa sababu unaweza kufanya mtu hadhiri ikiwa kwa manufaa ya nafsi yake au kwa manufaa ya mjitamaa. Mtu anaweza kufanywa mukataa au akafanywa hadhiri akakatwa kwa maslahi ya yeye mwenyewe binafsi au kwa maslahi ya nini? Kwa maslahi ya mjitamaa. Tuone kwamba huyu mtu ni hatari katika mjitamaa wetu. Tunamnasihi juu ya munkari aliyofanya, lakini bado anaendelea na munkari huu na anaendelea kushawishi watu wengine waendelee waende kwenye munkari ule. Na tabia ni watu wanashawishika katika hili, mtu huyu anatakikana achukuliwe hatua za haraka za kuhifadhi mujitamaa tuliokuwa nao na kuiweka mbali ile nguvu yake. Kama ni mtu mwenyewe binafsi, hawa ya nafsi yake mwenyewe binafsi inampelekea kuingia katika mambo ya munkarati, na tunaona kuna amali ya kwamba Allah huenda akamuongoza katika haki tukiendelea kukaa naye na kumnasa, basi aula zaidi mtu huyu abaki katika safu kuliko kumwachia akienda kwa watu waovu na tukio yake ataangamia. Na hii ni dawa ya rahma, dawa ya salaf, dawa ya ahli sunna waljamaa, dawa ya muhammadiyya, ni dawa ya rahma. Na amara mtume wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukuleta wewe Muhammad isipokuwa ni rehema kwa viumbe. Kwa hiyo ni dawa ya rahma bila ya shamata. Kwa hiyo tutakana tuende kwa taratibu huo, kama tuangalie ndio maana nikasema mambo haya yatakana yapimwe kwa mizani za kielimu na si kwa mizani za hamasa, watu wakaamua tu huyu au mukafa huyu hazi. La, lazima mambo yapimwe katika mizani ya kisheria. Ana tuwafanye nini kwa wale ambao tayari mada tuliofanyia hivyo kimakosa, kama alivyouliza al-akh, hatukuangalia labda vigezo vya sheria kama ilifanyika hivi, basi hii ni khata na tunafanya jambo bila ya kujua kama lilifanyika hivyo. Lakini mtu hakustahili kufanya mukafa, labda tukamfanyia mukafa na ikawa ni sababu yeye kutoka moja kwa moja, kitu kikubwa ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka msamaha, na ikiwezekana huyo mtu aendelee kulinganiwa na kunasihiwa arudi katika safu. Hilo ndio jambo la kufanya, ndio idrafu ya mwili. Ikiwa haiwezekani moja kwa moja, basi لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Wewe huwezi kumuongoza mtu unempenda, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemuongoza na kuwapitisha uongofu kwa yule aliyemtaka yeye Allah. Nisema swali la mwisho hapa lizie shekhi. Kwamba bwana nimetolewa barua, mtu hayuko katika himaya yako wala hayuko katika mamlaka yako wala hayuko katika manhaji yako. Adili huyu mukata, adui namba moja adili mukata. Sasa kusumia atahusika nini katika jambo hili? Na si tena masala binafsi, si masala ya dini. Mmekusanya katika biashara zenu, mmekusanya katika mambo yenu binafsi, mukata. Jamaa, hii ni sheria, si masala binafsi, kwamba hii sio silaha ya familia fulani au ya chama fulani, hii dini. Mtu asije akatumia mambo haya binafsi, watu hawatakikani kufanya na mukataa. Mtu muislamu na muislamu wapitana, huyu anampita huyu na huyu anampita huyu bila kusalimiana, bila ya kunyeshana bashasha ya kawaida, muda wa siku tatu. Hiyo hatakikani. Ikizidi siku tatu, basi hapo mnaingia katika haramu mahdhuri ya kisheria. Na haya yako, kuona kuna baadhi ya watu wakinasihiwa, wakiambiwa wanune salamu waitikii hawapo salamu. Haya inatokea hata kule Tanga, kuna baadhi ya watu hawatoi salamu na mudiri wa taasisi ya usafi. Tunajua sisi si kwa sababu ya dini, sababu tofauti binafsi. Mimi sioomba sarahatan, wapo watu salamu alaikum, mbele ya kimya na maitiki au apita hasalimii sikamu, kwa sababu chuki binafsi, kwa sababu huyu aliye taasisi na wewe kwa aliye wa taasisi, maana yako ni kwamba wewe ni adui wa sunna. Hii ni hizbullah. Kwa wewe ni adui wa hizbullah, chama cha Allah. Kwa hiyo tunapeleka mambo kwa hawa za nafsi zetu. Kwa hiyo jamani, Allah Allah, hii ni manhaj mubarak, ni da'wa mubarak, ni da'wa iliyobarikiwa, da'wa iliyosimama katika khair, ni da'wa iliyo na hoja ya dalili, haiogopi maneno ya wenye kumzungumza kwa batil. Hatuogopi sisi propaganda zao wala maneno yao, ni da'wa iliyosimama kwa hujja na dalili, na alhamdulillah tuko tayari kubainisha hujja na dalili. Walau kariha alkarihun, walau kariha alhizbiyun, walau kariha alhasidun, sisi tuko tayari kubainisha hujja na dalili na da'wa, hata kama watatukia wenye kutukia, hata kama watatukia mahasidi, hata maizni wakitukia, wanachama wakitukia, sisi hili halituhusu. Sisi lengo letu sisi ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na juu ya njia hii da'watuna a'azzu alayna min anfusina wa ahlina wa amwalina. Sisi dawa yetu ni tukufu zaidi kuliko nafsi zetu, kuliko ahli zetu na kuliko mali zetu. Na wafanye utakavyofanya. Wallahu ma'ana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.